Amini tu. Amini tu. Mambo yote yawezekana. Amini tu. Amini tu. Amini tu. Mambo yote yawezekana. Amini tu.
Hebu tuinamishe vichwa vyetu. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru wewe kwa ajili ya wimbo huu, kuamini tu. Muone tu Bwana wetu jinsi yeye alivyomjia yule mvulana aliyekuwa na kifafa, kasema, "Naweza kama ukiamini, kwa kuwa mambo yote yanawezekana kwa waaminio." Bwana, saidia kutokuamini kwetu usiku wa leo, ndilo ombi letu. Tunashukrani tele kwako kwa ajili ya uwepo wako pamoja nasi na kwa ajili ya watu wanaokuamini wewe na kukupenda wewe. Na kujua sasa, si tutakuwa, bali sasa tumeinuliwa juu katika mahali pa mbingu ndani ya Kristo Yesu, tukiketi karibu na mfalme wetu usiku wa leo, tayari tumeketi mahali petu pamoja na yeye. Lo, jinsi tunavyokushukuru wewe kwa ajili ya imani hii tulio nayo katika yeye, ahadi zake, tukijua kwamba kamwe haziwezi kushindwa, kwamba daima ni kweli. Tunaomba ya kwamba wewe utatutembelea usiku wa leo. Jalia Roho Mtakatifu alichukue neno la Mungu na kuligawa hilo kwa mioyo yetu kama tu tulivyo na haja, hata wakati tutakapoondoka usiku wa leo kienda kwenye makazi yetu, tuweze kusema pamoja na wale waliotoka Emau usiku mmoja, kasema, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo yeye alipozungumza nasi njiani? Kwa kuwa tunaomba hayo katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi. Ninafuraha sana kurudi tena usiku wa leo kuwazungumzia nyinyi na kushiriki pamoja nanyi katika mambo ambayo ni ya Kristo. Hakuna kusudi jingine tulilo nalo na kuwa hapa ila kufanya hilo, kushirikiana tu kwenye neno lake. Ninasikitika mimi huwaweka nyote muda mrefu sana kila usiku. Fulani aliniambia, kasema, watu huenda nyumbani hapa kwenye saa 2:30 au saa 3 kutoka kanisani. Bali mimi ni mkusini tu na kidogo ni mwenda pole mwajua. Na siwezi kuliwazia upesi sana, inanibidi tu kwa njia fulani kuchukua muda wangu nalo. Bali kwa hakika nina shukrani kwa ajili ya ushirikiano mzuri ambao ninapata kutoka kwenu, enyi watu humo ndani ambao wanamuamini Mungu. Ushirikiano wenu mzuri ulifanya rahisi sana pia kwa Roho Mtakatifu kutembea miongoni mwa watu. Laiti ningaliweza kupata huu kila mahali na tamani ambapo ungeweza kupata watu wanaoamini. Haijalishi kile Mungu afanyacho, kiasi gani cha karama yeye angeweza kuwakilisha, inakubidi kuiamini, unaona, kwa sababu haina nguvu isipokuwa uiamini. Yesu wakati mmoja akija kutoka nchi nyingine, aliingia katika nchi yake mwenyewe na wao wakasema, "Tulisikia wewe ulifanya hiki na hiki mahali fulani." Lakini basi yeye asingeweza kufanya kazi nyingi kuu. Sasa hatupendi kusema hilo namna hiyo, lakini hivyo ndivyo maandiko yanavyolisema kwamba yeye angefanya. Yeye asingeweza kufanya kazi nyingi kuu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Na nguvu za Mungu kikomo chake ni imani yako katika hizo. Unaona? Hicho ndicho kipimo tu zilizo nazo, ni imani yako. Na ikiwa mambo yote yanawezekana kwao ambao wataliamini. Unaona? Yupo Mungu mkuu mbinguni, na iwapo tungeweza tu kuingia katika mawasiliano kama mkondo wa moja kwa moja kwake, mambo yote yanawezekana. Unaona, bali lazima tuingie katika mahusiano na yeye bila ya kukwama mahali popote, mkondo tu ulio wazi kati yetu na Mungu. Ndipo yeye akasema, "Kiuambia mlima huu ng'ooka na usitie shaka moyoni mwako, bali uamini kwamba kile ambacho umesema." Sasa huwezi kumpumbaza. Shetani hapumbaziki kwa urahisi sana, kwa hivyo huwezi kumpumbaza. Lakini wakati kweli unalijua, basi halina budi kutendeka. Unaona, lazima tu litendeke. Kwa hiyo tupo hapa na kumwabudu yeye, na yeye ni wakupendeza na mzuri kuliko 10,000 kwa nafsi yetu. Na hakika tunafuraha kuketi hapa pamoja nanyi usiku wa leo katika wakati huu mzuri wa ushirika. Sasa nyinyi mnaopenda kusoma neno ama kutia alama sehemu hizo, nilifikiria usiku wa leo nimekuwa nikihubiri sana juu ya uponyaji wa kiungu. Kwa namna fulani Nimebadilisha somo usiku wa leo kidogo. Si hasa kulibadilisha, ila tu mwendelezo wake. Kwa sababu huwezi kubadilisha neno moja katika Biblia, kwa sababu linaingiana tu na maneno mengine pamoja na hilo. Maandiko yote hushikamana tu pamoja. Ni kama tu nini. Samahani kama hili linasikika la kukufuru, na mimi nisingelimaanisha hivyo hata kidogo. Lakini ni kama tu mchezo fumbo, mwajua. Ulizoea kuikatakata maskini michezo fumbo, na halafu tungeketi chini na kuchunguza jinsi ya kuweka pamoja. Na ndipo ingetubidi kuwa na kitu fulani kimewekwa kando, picha ya kile tulichokuwa tunajaribu kuweka pamoja, kufanya mchezo fumbo utokee vizuri. Kama hukufanya hivyo, usingefaulu kamwe kufanya hivyo. Na sasa hivyo ndivyo maandiko yalivyo. Yamekatwakatwa namna hiyo, kufichwa kutoka kwa macho ya wenye hekima na akili. Unaona, wao ni kama Mafarisayo, wasomi wenye akili. Na Yesu alimshukuru Mungu kwamba hilo, yeye alikuwa ameficha hilo kutoka kwa macho yao, na atalifunua hilo kwa watoto watakaojifunza. Sasa kama unataka mfano wako, weka kando mchoro wako, uone kile maandiko yanayoendana nacho. Mweke tu Yesu hapa na uanze kumwangalia yeye na kuweka katika Biblia. Utapata kitu chote kikitokea vizuri, maana ni ufunuo wa Yesu Kristo. Nini? Agano Jipya na la Kale, yote mawili, yote hunena juu ya Yesu. Unaona, Yesu Kristo mwana wa Mungu, maana yeye ni ndiye kitabu hiki cha ukombozi. Yeye alikuwa ni neno, na yeye ni neno, na hilo halina budi kuwa ni yeye. Unaona? Kwa hiyo hiki ndicho kitabu chote cha ukombozi ambacho ni Yesu Kristo, aliyewekwa pamoja vizuri na Mungu, pamoja na ahadi za ukombozi na uponyaji na kila kitu kwa ajili ya mwanadamu. Unaona? Je, mnapata hilo sasa? Kitabu hiki ni Yesu Kristo aliyewekwa pamoja na Mungu. Unaona? Na yeye alikuja kama mwanadamu na kutukomboa, na kila ahadi imo ndani yake na kwa ajili yako, kwa kuwa yeye ndiye mkombozi. Hebu tugeukie usiku wa leo kwenye Agano la Kale kupata kile ambacho tungependa kutolea fungu letu tunaposoma kutoka katika Isaya mlango wa 6 wa kitabu cha nabii Isaya. Ninapenda maandiko ya Isaya. Alikuwa nabii mashuhuri. Je, uliwahi kujua kwamba Isaya aliandika Biblia yote katika kitu kama utangulizi wake? Aliandika. Isaya anaanza katika uumbaji, katikati ya kitabu akaja Yohana Mbatizaji, na mwisho katika utawala wa miaka 1000. Kwa hiyo yeye, kuna vitabu 66 vya Biblia na milango 66 ya Isaya. Kwa hiyo, kwa hakika ni kielelezo tu cha Biblia yote. Sasa, hebu tusome kutoka kwenye mlango wa 6. Katika mwaka ule aliyokufa Uzia, alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi juu kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Na juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kala moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitoa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi zako zimesafishwa. Tena nikasikia sauti ya Mungu, sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani, naye ni nani atakaye, ama ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Ningependa kuchukua fungu, kama tungeliita hivyo, juu ya somo la ushawishi. Ushawishi ni kitu kikubwa. Tunaambiwa kuhusu andiko kwamba sisi ni nyaraka zilizoandikwa na kusomwa na watu wote. Basi sisi kama Wakristo daima tunapaswa kuchunguza kile tunachofanya na kile tunachosema, kwamba sisi ni waaminifu kabisa kwa kila mtu. Na wewe, ikiwa huwezi kuwa mwaminifu na mwanadamu mwenzako, kwa hakika hutakuwa mwaminifu na Mungu. Kwa hiyo, jinsi tunavyomtumikia Mungu ni tunatumikiana mmoja na mwenzake. Mwaminifu kama vile ningeweza kuwa na wewe, hivyo ndivyo nitakavyokuwa mwaminifu na Mungu. Na vivyo hivyo na wewe kwangu mimi. Lazima tuwe waaminifu na kila mmoja katika shughuli zetu zote. Na mtu fulani anatutazama. Huenda usifikirie hivyo, lakini kuna macho yanayokutazama. Na maisha yako yanamshawishi mtu fulani. Labda ni mtoto mchanga, na mtoto huyo huenda akakua kuwa fini mwingine au Mudi ama kadhalika. Hatujui. Lakini maisha yako yanamshawishi mtu fulani. Basi mandhari yetu usiku wa leo ni mandhari ya kipekee sana juu ya hili, kwa sababu kulisoma tu alasiri ya leo, wakati nilipokuwa nikisoma, ilikuwa nikiwazia jinsi Mungu alivyo mkuu. Asubuhi ya leo, wakati mimi na mwanangu kwa namna fulani tulikuwa tunatembea kuzunguka jengo, kulikuwa na watu wengi sana. Tuliteremka chini kuzunguka Times Square, kwa kuwa walisema walikuwa wanaenda kuliporomosha. Nafikiri kazi tayari imeanza. Kwa hiyo nilikuwa nikitazama hiyo, na tulikuwa tukipiga picha na watu wakisongamana. Nilimwambia mwanangu Billy, nikasema, wote wanaenda wapi? Haraka ya nini? Hawa hapa chini yetu wanakimbia, na hapa wanakimbia, na juu yetu wanakimbia. Mimi, kila mtu anaenda wapi kwa haraka hivi? Na tuliposimama, tuliwazia hili. Mungu anawezaje kujua mawazo ya kila mtu? Na ingewezekanaje kuwa kwamba mabilioni yote duniani, na hata hivyo Mungu anajua kila wakati unapopepesa jicho lako. Yeye hana kikomo. Na ikiwa unataka tu kujua na kuridhisha tu hilo, kama likiwahi kuja niani mwako, nenda nje na utazame juu kwenye nyota na kushangaa jinsi yeye hudhibiti hizo zote. Ndipo unaona jinsi hii ingekuwa kazi ndogo. Wakati hizo nyota, unaweza kuona kipindi cha miaka milioni 120 ya nuru kupitia kioo. Unajua jinsi nuru husafiri upesi. Ona, ungeweza kuendesha safu ya 99 kuzunguka jimbo la New York, usingeweza kuieleza katika maili. Zaidi ya hapo, ni nyota nyingi tu kama zilivyo upande huu, huko kwenye mlima Paloma na mlima Wilson huko California, inaweza kuonekana. Wazia jinsi yeye alivyo mkuu na jinsi yeye anavyoshikilia dunia. Dunia hii, ama moja ya nyota hizo ikiondoka mahali pake, umbali wa mamilioni na mabilioni ya maili, ingeathiri dunia hii. Mfumo huo wote wa jua hauna budi kukaa tu mahali pake. Basi unaona, kila kitu ambacho Mungu aliumba namna hiyo humtii Mungu. Lakini wakati Mungu alipomuumba mwanadamu, mwanadamu anaonekana kutaka kujua zaidi kuliko yeye anavyojua. Unaona, ni sisi ndio wa pekee nje ya mahali petu. Hivyo hukaa mahali pao, na inabidi vikae mahali pao kupatana na kila kimoja. Kwa mfano mwezi, kama mwezi ungewahi kuondoka mahali pake, dunia ingejaa maji katika dakika chache. Unaona, mwezi hasa ni kama mwangalizi wa bahari. Ye aliweka mipaka yake, hata haiwezi kupita. Basi wakati mwezi unapogeuka kutoka duniani, haya hapa yanakuja mawimbi. Kama mwezi haukuyashika upande ule mwingine, yangeijaza dunia. Unaona? Kwa hiyo, mwezi hukomesha na hugeuza mgongo wake kuangalia upande ule mwingine wa ulimwengu, ndipo hapa yanakuja maji yakiingia upesi kweli kweli, na ndipo anageuka tena. Yeye ni mtumishi wa Yehova. Bahari inasimama na kurudi mahali pake tena, kwa sababu inaona msogeo mkamilifu wa Yehova. No, kama sisi tulio kanisani, kama washiriki wa mwili wa Kristo, tungeweza tu kufanya kazi katika umoja namna hiyo, ungeona kanisa kubwa na lenye nguvu la Mungu aishie, wote katika utaratibu mmoja, wamejazwa na Roho Mtakatifu. Hilo silingekuwa la ajabu. Kila mshiriki wa mwili akifanya kazi sawa kabisa mahali pake, kila karama mahali pake, kila karama ikisaidia nyingine, kila mshiriki akimsaidia mwenzake, hilo lingekuwa ajabu. Hilo ndilo tunalotaka kuona, bali tutaliona siku moja na kama ni sahihi. Sasa jamaa huyu kijana Uzia alikuwa ni mfalme, lakini kabla hajawa mfalme, alikuwa mfalme kwenye wakati wa Isaya nabii. Na yeye alikuwa mvulana mchungaji, alipenda mwitu, alikuwa ushawishi mkubwa juu ya maisha ya Isaya. Isaya alikuwa ni kijana pia, nabii kijana tu, na unasoma hadithi hiyo ukitaka kuchukua Mambo ya Nyakati ya Pili 26, itakuambia jinsi ambavyo kwenye umri wa miaka 16, baada ya kifo cha baba yake mwenye haki, alikuwa walimchukua na kumfanya mfalme juu ya Israeli. Kwenye umri wa miaka 16 alianza kutawala. Na yeye alikuwa ameona ushawishi wa wazazi wake, Mama yake alikuwa ni mwanamke mtaua, na baba yake alikuwa ni mwanaume mtaua mbele yake. Basi katika hilo, iliweka ushawishi ndani ya mtoto huyo kufanya kile kilichokuwa sahihi. Na waambieni, nafikiri leo hii kuna wimbi kubwa la jinai la watoto kote nchini, lakini kwa kweli nafikiri lilianzia nyumbani. Nafikiri wazazi walianza kuachilia, na ikiwa mtoto alikuwa amelelewa katika nyumba nzuri ya kitaua ya mtindo wa kale, sisemi lingekwisha kabisa, hakika sivyo, bali kwa hakika ingempa mtoto huyo aina sahihi ya ushawishi. Nafikiri mara nyingi kwamba nyumba ambazo watoto wamelelewa vibaya, wakakimbilia mtaani na kujiishia tu wenyewe huku mama anakaa kwenye baa au nini, naye baba na kadhalika, hawamshughulikii mtoto huyu. Jambo jingine, hawampendi na kumpa mahaba kumkuza. Ni mchanga, inakubidi kumfundisha kupenda na kuheshimu na kusoma Biblia. Ninawazia kuhusu Susana Wesley, nafikiri alikuwa na watoto 17, nafikiri hiyo ni kweli, lakini alipata saa 2 au zaidi kila siku kuomba. Chini kwenye mwisho wa gauni lake, ambapo wavulana wadogo walipiga magoti kumzunguka, kutoka hapo kulitoa John na Charles, ambao walibadilisha mkondo wa ulimwengu, wakaokoa ulimwengu katika siku hiyo. Na yeye hakuwa na mashine ya kufulia nguo na mashine ya kukausha kama tulivyo nazo leo hii, na mashine ya kuosha sahani na kadhalika, ama mtumishi wa kike. Kitu ambacho alizifanya zote mwenyewe, lakini bado angepata muda, kwa sababu alikuwa anaweka ushawishi kwa watoto fulani ambao hatimaye walibadilisha mkondo wa ulimwengu. Nafikiri huyo ndiye mama wa mtindo wa kale, nyumba ya mtindo wa kale, ambapo maombi na ufahamu wa Biblia. Naamini Abraham Lincoln hakumiliki kitabu maishani mwake mpaka alipokuwa mkubwa kutosha, ila Biblia, na nafikiri ama kilikuwa ni kitabu cha Fox cha wafia imani, huenda kilikuwa ni kitabu kingine. Nafikiri ilikuwa ni Safari ya Msafiri, kuwa sahihi, kilikuwa ni Safari ya Msafiri na Biblia. Unaona namna ya tabia hicho kiliumba. Acha tu niingie katika nyumba yako na kuona aina ya picha ulizo nazo ukutani mwako. Hebu niende katika nyumba yako au ofisi yako, na hebu tuone aina ya muziki unaocheza. Unaona, kile unachosoma, kile unachotazama, kwa kweli ninaweza kukwambia kilichoko ndani yako. Unaona, kwa sababu hula kwenye hicho. Unaona, na lo, kwenye nyumba, kama tulifanya nyumba kuwa ya kupendeza zaidi, watoto wasingalitaka kutoroka. Yafanye mambo zaidi kwa ajili yao, ambapo wanajisikia kukaribishwa na pazuri na starehe nyumbani, ambapo nyumbani ni vigumu kwao kungojea mpaka watakapofika huko. Hivyo ndivyo nyumba inavyopaswa kuwa. Na mimi ninafikiri hiyo ndio aina ya nyumba ambayo hapana shaka Uzia alimolelewa, kwa sababu ya ushawishi wa wazazi wake wataua. Na punde tu alipokuwa mfalme, alipuuza maoni yote maarufu na tofauti zote za kisiasa, na akaweka nia yake kwa ajili ya kitu kimoja. Yeye angemtumikia Mungu haidhuru. Tunahitaji wanasiasa wengine zaidi namna hiyo. Yeye alidhamiria kwamba alikuwa anaenda kumtumikia Mungu, kwa sababu hivyo ndivyo alivyolelewa. Naye baba yake alimpa ushawishi ufaao kwamba angeweza kumtumikia Mungu na kuishi. Na ufalme wake ulikuwa mashuhuri sana, mpaka ninaamini ulikuwa wa pili baada ya ufalme wa Sulemani. Naamini imetambulishwa kuwa wa pili baada ya ufalme wa Sulemani, jinsi Mungu alivyombariki. Na huu ulikuwa ushawishi mkubwa juu ya nabii huyu kijana Isaya, ambaye alikuwa hekaluni wakati huo ama nchini, na jinsi alivyoonekana, na jinsi Mungu angembariki mtu aliyechukua msimamo sahihi, akafanya jambo sahihi, alikuwa na nia sahihi na lengo sahihi, na alifanya jambo sahihi. Wakati mwingine unaweza kuwazia kwamba hailipi, lakini kwa kweli inalipa. Haina budi kulipa. Huwezi kuwa unaenda mashariki na magharibi kwa wakati mmoja. Huwezi kuwa unaenda kulia na kushoto kwa wakati mmoja. Huenda ukafikiria unaenda njia nyingine, bali sivyo. Kwa hiyo kama utaweka nia yako na macho na madhumuni na malengo maishani juu ya jambo sahihi, una budi kutokea juu ya jambo sahihi. Huwezi kushindwa. Unaona? Hiyo ndiyo njia ya pekee. Haijalishi ni kiasi gani unajaribiwa kufanya upande ule mwingine, geuza kichwa chako kutoka kwa hilo na ufanye jambo lililo sahihi. Na wewe unajua uko sahihi, unajisikia vema zaidi na uko vizuri zaidi. Na hayo ndiyo yote katika hilo inakubidi unaenda kutokea sahihi. Ukianza kwenda magharibi, huendi, utakuwa unaenda kaskazini, utakuwa unaenda magharibi. Na hivyo ndivyo ilivyo katika sahihi na lisilo sahihi. Basi Isaya aliona hili na akaona kwamba Mungu alimbariki na jinsi yeye mataifa yote yaliyomzunguka, sifa yake ilienea kote kuingia Misri, na jinsi mataifa hayakutaka vita na yeye, wao waliona kwamba Mungu alikuwa pamoja na yeye. Kwa hiyo yeye alinini tu, walimpelekea sadaka za amani na kundi la kondoo na vitu na kumpa yeye kuleta amani, na yeye alikuwa ni mtu mwema. Na mimi ninaamini ikiwa taifa au watu au kanisa ama mtu binafsi, haijalishi ni kiasi gani wakosoaji wanakukosoa, fanya tu jambo sahihi. Wana heshima kwako chini ndani ya moyo wao, na mimi niligundua hiyo kuwa ni kweli. Unaona? Basi kuwa mwaminifu na uwe mwadilifu, watu wataheshimu hilo. Na hata ingawa wako makosani, wangali wanaliheshimu. Unaona? Kwa sababu ni mwanadamu tu, sisi sote ni wanadamu, na sisi tunajua kwamba kuna sahihi na lisilo sahihi, na sisi hatuna budi kuchukua hilo. Basi Uzia alishikilia kiwango hiki. Alikuwa ni ushawishi mkubwa, kama nilivyosema kwa Isaya nabii. Ipo basi Uzia alifanya kosa hilo baya mno, kama vile tu watu wengine wengi hufanya. Wakati alipopata, alipojisikia salama, alijisikia kwamba alikuwa tu na kitu chote mkononi mwake, aliinuliwa rohoni mwake, aliinuliwa katika kiburi. Sasa, huo hapo mfano halisi kwa ajili yetu sote. Unajua, hiyo imekuwa ndiyo shida. Ninazungumza na Wakristo na wahudumu, ninataka kuwa mwaminifu kuhusu mambo haya. Na hapo tu ndipo wahudumu wengi hata hufanya kosa. Tumesikia mara nyingi sana kuhusu wahudumu, matendo wanayotenda na kadhalika, baadhi yao labda kwa kufanya mambo wasiopaswa kufanya. Nafikiri wakati mwingine wao ni watu wema, Wakristo wa ajabu ambao wametumiwa na Bwana. Na halafu hatimaye wanafanya ufalme mdogo kujengwa kuwazunguka, ama ushawishi mwingi. Watu wengi wanahudhuria mikutano yao mpaka wanakuwa wasiojali, na kwa namna fulani wanainuliwa. Watu wanawashangilia na kusimama, na sisi kwa kweli hatupaswi kufanya hivyo. Sisi kumbukeni, sisi sote ni nini tu, hakuna watu wakubwa miongoni mwetu. Sisi sote ni watoto wa Mungu tu, unaona? Kama Mungu alifanya baadhi yetu kitu kimoja na wengine kingine, mbona yeye aliniumba nikiwa na kidole na jicho na kadhalika? Vema, inatubidi kuthaminiana mmoja na mwenzake, na halafu tusijaribu kujisikia wakubwa, kwa sababu sisi sote tumeunganishwa pamoja na Mungu mmoja, unaona? Na sisi sote tunatokana na mti mmoja, unaona? Na sasa tunakuta kwamba mara nyingi wahudumu hufikia kujisikia tu salama kidogo, wanaendelea kuongoza huko, na muda si muda mwajua watafanya mambo ambayo hawapaswi kufanya. Na tunajua kwamba mara nyingi watu wenye haki na wazuri watafikia hata watakuwa na shughuli nyingi za kijamii kupita kiasi. Wanataka tu kwenda nje kwenye sherehe kubwa, na jambo la kwanza unajua, wataitisha kinywaji kidogo mara moja moja, na wananaswa na ulimwengu. Na ninafikiri hiyo ndio shida ya makanisa yetu leo. Nafikiri hiyo ndio shida ya huduma yetu ya Kipentekoste. Sasa hebu nitaje hili kwanza wazi. Unaona? Mnanisikia nikisema mambo kuhusu kanisa la Kipentekoste, na mimi ni Mpentekoste. Unaona? Bali hapa, vipi kama hakukuwa na watu wa Kipentekoste katika New York usiku wa leo? Ingeenda wapi kuhubiri ujumbe huu? Unaona, ninathamini watu wa Kipentekoste. Hao ni ndugu zangu na dada. Lakini hata hivyo, wakati ninapoona kitu kibaya na ndugu yangu, mtoto wangu, ama pengine mke wangu, ama chochote kilichokuwa, sahihi ni sahihi. Mzazi sahihi atasahihisha watoto wao. Na ninafikiri kwamba shida ya kanisa letu, tunajaribu sana kuwa kama wengine kupita kiasi. Unaona? Tunajaribu kutenda kama mtu mwingine, unaona? Na tunaanza kuchukua tabia zao. Basi jambo la kwanza unajua, ilikuwa kwamba sikumbuki watu wa Kipentekoste mwanzoni mwao, bila shaka wamekuwa ni miaka mingi iliyopita katika huduma hii ya mwisho kutoka barabara ya Azusa, bali nilichukua historia yake. Pia nimesoma vitabu vingi na kuzungumza na baadhi ya wazee. Ninatayarisha kuwa na mkutano sasa hivi pamoja na mmoja kule Shreveport, Louisiana, atakuwepo. Alikuwa ni mmoja wa watu wa kwanza katika barabara ya Azusa. Ipo basi, huo ndio mwanzo wa Pentekoste katika nchi hii, napata miaka 50 na kitu iliyopita nadhani. Nilihubiri yubile adhimu kwenye hekalu la McPherson, hekalu la Angelus huko Los Angeles, miaka michache iliyopita. Yubile adhimu ya mwaka wa 50 wa Pentekoste. Sasa mnaona, lakini tangu wakati huo, kumekuwa na mambo mengi sana madogo madogo yanayopenyeza kuingia kanisani, kwa sababu kanisa halina budi kuchangamana na ulimwengu kila siku. Sasa, nasimaanishi kurudi kwenye hili tena kwa dada zetu, unaona, ndugu zetu. Mara nyingi ilikuwa miaka mingi iliyopita kwamba ilikuwa ni kosa, kwa kuwa kama nilivyosema hivi majuzi usiku, kwa dada zetu kukata nywele zao ilikuwa ni jambo la Kipentekoste, kwamba hawapaswi kufanya hilo na mambo hayo. Lakini ni kitu gani? Sasa tunaenda katika sehemu mbalimbali za inchi na tunakuta dada zetu wa Kipentekoste wakiwa na hiyo mitindo ya kukata nywele kichwa maji, mwajua mitindo mikubwa ya kukata nywele namna hiyo. Na unaweza kuambia kuhusu hilo, nao wanatumia vipodozi, wanavaa nguo kama mwanaume, na wewe unasema, sasa ndugu Branham, unawashambulia wanawake. Sasa ngoja kidogo, hebu niwashambulie wanaume. Ndugu ambaye atamruhusu mke wake kufanya hivyo, yeye si mtawala sana wa nyumba yake. Unaona, hupaswi kufanya hivyo. Lakini ni kitu gani? Tumechangamana na wengine, maskini mnyonge fulani aliingia kutoka seminari fulani au shule, na analo wazo tofauti kuhusu hilo. Bali kuna mfano mmoja tu mkamilifu, huo ni kurudi moja kwa moja kwenye Biblia. Biblia inahukumu hiyo, unaona, nalo si sahihi. Ndipo tunapata vitu vingine. Ilikuwa ni kosa kwa watu wa utakatifu kuhudhuria sinema au filamu, mwajua. Sasa wanaenda wakati wote. Unaona, ndipo shetani alivuta moja ya haraka juu yenu, akaweka televisheni moja kwa moja nyumbani mwako, na unaona, akaiweka hapo ndani. Lakini mambo haya yote, kwamba ilikuwa ni kosa. Vema, ni kitu gani? Unaona, inakuja polepole sana mpaka kitu cha kwanza unajua, imekunasa tu, na kama mmea tambaaji unaokuwa kukuzunguka. Sasa, kama utaweka huo mmea tambaaji mbali na wewe, unaona, na udumu tu umefungwa kwa Yesu, ulizunguka neno na ukae na hilo. Unaona, utakuwa ukinyooka. Huo umepinda na unakuvuta kukutoa barabarani. Kristo hukuvuta juu, huo hukuvuta kando. Na ndipo unamwona mwanamke mmoja kama mke wa mhudumu, ama mhudumu anaanza kufanya jambo fulani, kanisa lake lote litasema, pema, mchungaji wetu hufanya hilo, mke wa mchungaji hufanya hilo, kwa nini tusifanye hili? Unaona, unamshawishi mtu fulani, na uwe na hakika kwamba unamshawishi vizuri kuelekea barabara sahihi na mambo ya kufanya ambayo ni sahihi. Sasa tunapata wakati unapoinuliwa, papo hapo uko njiani mwako kuanguka. Unaona, unapojikweza. Basi tunakuta sasa kwamba huyu Uzia alijikweza kwa sababu alijisikia salama, yote kila kitu kilichomzunguka. Alikuwa na taifa lake na lilitunzwa vizuri, na Mungu alikuwa amembariki. Naye alikuwa na mashamba makubwa ya mzabibu na mifugo na kondoo na migodi na kila kitu tajiri, na mataifa yote yalikuwa na amani naye. Kwa hiyo akainuliwa tu juu mpaka akafikiria kwamba angeweza tu kufanya chochote ambacho alitaka kufanya na kiburi. Aliinuliwa sana mpaka akajaribu kuchukua mahali pa mhudumu. Aliingia ndani ya hekalu na kuchukua chetezo na kwenda madhabahuni. Basi wakati alipofanya hivyo, kuhani alikimbia kumfuata na kumwambia hapaswi kufanya hivyo. Ndipo wakati aliporekebishwa, badala ya kuwa mnyenyekevu jinsi ambavyo angekuwa kabla hajainuliwa juu, angesema, hiyo ni kweli, sina haki kufanya hili, na angeipeleka chetezo huko chini ama kumkabidhi kuhani ambaye alikuwa ni wa Haruni, aliyekusudiwa kufanya hivyo, aliyewekwa wakfu kwa ajili ya huduma hiyo pekee. Mimi usafiri sana pamoja na hawa hapa wafanyabiashara wa Full Gospel. Wengi wao wameketi papa hapa sasa. Na inanibidi kuzungumza kwenye kiamsha kinywa chao Jumamosi asubuhi kwenye nini? Kitu gani? Stetler Hotel. Ninaamini ndivyo ilivyo. Walisema walikuwa tayari wameuza tikiti 1,700 kwa ajili ya kiamsha kinywa tayari. Kwa hiyo basi, si muda mrefu uliopita nilikuwa nikizungumza nao, na wao walikuwa wakiwaleta wafanyabiashara juu kwenye jukwaa wakichukua fungu lao na kuhubiri injili. Nikasema hilo ni kosa. Kwa kweli ni kosa. Ni vigumu vya kutosha kwetu sisi wahubiri kuidumisha hiyo ikiwa imenyooka. Achilia mbali kuchukua mfanyabiashara ambaye hajawekwa wakfu kwa kitu kama hicho, kwamba unaingiza mawazo madogo na kadhalika. Ndipo nikasema hupaswi kufanya hilo. Kamwe usijaribu kuchukua mahali pa mtu mwingine. Mungu alikufanya kitu fulani, basi wewe dumu hicho. Hakika, wewe bakia tu kile ulicho, usijaribu kumuiga mwingine. Hicho ndicho daima huharibu karama ambazo Mungu hutuma ulimwenguni. Tunakuta uigaji mwingi sana wa kimwili, na tunakuta mtu fulani anayejaribu kuiga kufanana na yule mwingine. Kama walivyosema kuhusu wanawake wa hudumu wakati Bibi McFashion alipokuwa hai, na kila mwanamke mhudumu alivaa hayo mabawa kama alivyovaa, ama chochote kile kilichokuwa, na walikuwa na Biblia yao vile vile, na kila kitu alichofanya walifanya. Tunatambua tunao akina Billy Graham wengi sana leo hii, lakini unaona, Mungu kamwe hakufanya ila Billy Graham mmoja. Hivyo tu yeye, na wewe ni muhimu tu kama Billy Graham, Oral Roberts au yeyote wa watu hao maarufu. Wewe ni muhimu tu mpaka unapoondoka mahali pako, ipo basi hufai kitu hata kidogo. Wewe ni kikwazo kwa watu hawa, na wewe ni kikwazo kwako mwenyewe na ufalme wa Mungu. Dumu mahali pako, unaona, dumu kile ambacho Mungu alikufanya, unaona, na ndipo utatenda sawa. Kama Paulo, si kitu chochote kipya, Paulo alifundisha jambo lilo hilo, kasema, ikiwa mkono utaambia jicho, kwa sababu mimi si jicho, ama sikio kuambia pua, sitakuwa sikio tena kwa sababu mimi si pua, ama kitu fulani. Wewe, huwezi kufanya hivyo. Unaona, wote unashikana pamoja na kusonga kama mwili mmoja mkubwa. Na sisi ni lazima tusijaribu kumwiga yeyote kuwa tu kile ulicho, unaona. Hivyo ndivyo Mungu alivyo kuumba. Kamwe, hukujiumba mwenyewe. Pia kumbuka, kadri ambavyo sisi wahudumu tungependa kuchukua mahali pa Billy Graham, hatuwezi kufanya hivyo, wala na Billy Graham kuchukua mahali petu. Unaona, sisi, kila mmoja ana jambo la kufanya. Maskini jamaa wa kawaida hapa, ambaye huenda ni bawabu. Maskini mwanamke ambaye huenda ni mke nyumbani, mhudumu mashuhuri kuliko wote juu ya uso wa dunia leo hii, asingeweza kuchukua mahali pako. Wewe, Mungu alikuwa na kusudi katika kukufanya kile ulicho. Basi wewe, mtumikie tu Mungu katika njia hiyo ambayo yeye alikuumba. Unaona? Na mimi nafikiri, kama tungefanya tu hilo, magurudumu yangezunguka kwa urahisi zaidi. Naam, yangezunguka kama tungefanya hivyo, si kujikweza. Na tunaona badala ya, wakati mtu fulani anapomwambia mtu jambo fulani kimaandiko, na sisi tunaona kuwa ni sahihi, badala ya kujaribu kujinyenyekeza wenyewe, useme tu, vema, sasa nimekuwa makosani, nisamehe, na sikukusudia, sikujua hilo. Kwa hiyo, nitaacha tu kufanya hilo. Vema, basi badala ya kufanya hivyo, mara nyingi sana tunafanya kama Uzia alivyofanya, alijisikia kuwa alikuwa mkubwa kupita kiasi cha kushushwa. Naona, yeye alikuwa ni mfalme. Na mara nyingi, nimeona wahudumu hivyo. Waliohisi kwamba walikuwa ni muhimu sana, hata wasingeweza kuambiwa kile neno lilicho kweli. Vema, siku za miujiza zimepita. Inaweza kukuonyesha mahali Mungu alipoweka miujiza, sasa wewe huwezi kuniambia mahali yeye alipowahi kuiondolea mbali. Unaona? Na yeye alikusudia karama, wewe hukuwahi kuona mahali yeye alipoziondolea mbali. Unaona, iko katika maandiko. Enendeni ulimwenguni kote, hubirini injili kwa kila kiumbe. Kwa muda gani? Ulimwenguni kote, mpaka kila kiumbe kiisikie, wote watakaoisikia. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Unaona, hatuwezi kuweka kitu chochote kingine badala yake. Chukua tu kile yeye alichosema, na kitakuwa sawa na kitafanya kazi vizuri. Bali mradi tu tunajaribu kuchukua njia zetu wenyewe, hapo ndipo Israeli ilipofanya kwa salao la kipumbavu kuliko yote. Wakati neema ilikuwa imewapatia nguzo ya moto, malaika, dhabihu na kuwakomboa, ikawapelekea nabii, ikawapelekea nguzo ya moto kuwafuata, kumuongoza nabii njiani. Basi wakati walipofikia kutoka mlango wa 19, wakati walipobadilisha neema na torati, walifanya jambo la kipumbavu kuliko yote waliowahi kufanya. Unaona? Lakini walitaka kitu fulani ambacho waliweza kufanya wenyewe. Hivyo ndivyo tulivyo sisi. Inatubidi kuwa na shahada yetu ya udaktari. Na kama hujaipata, huwezi kuingia kanisani. Hivyo tu. Kwa hiyo, na hatuna budi kuchunguza kitu hicho na kuona kama ni cha Mungu. Sasa tunaona, Uzia alijiinua, naye anaenda kuifanya hata hivyo. Alinyakua chetezo na kuondoka. Haikuleta tofauti yoyote kile makuhani walichosema, alikuwa anaenda kuingia kwa vyovyote vile. Na ilikuwa ni kinyume na maandiko. Halikuwa jambo la kimaandiko kwake kufanya hilo. Si jambo la kimaandiko kwako wewe au mimi kumuiga yeyote mwingine. Kweli. Kwa hiyo, kuwa kile ulicho na uwe mzuri na utimize kusudi lako ili wengine waweze kukuona. Kama wewe ni mke nyumbani, kuwa wahalisi, unaona? Kama wewe ni mume, kuwa wakweli, unaona? Na kama wewe ni shemasi, kuwa wakweli, ama mhubiri chochote ulicho. Bali usijaribu kuchukua mahali pa mtu mwingine. Basi wakati neno linapokuita kushuka kwenye hili, usinini. Kama unajisikia umekemewa, basi tubu. Hayo ndiyo yote ni kuwa sahihi. Hilo ndilo jambo pekee la kufanya. Bali Uzia hakutaka kufanya hilo. Baada ya Mungu kumbariki jinsi alivyokuwa amembariki, na hata hivyo hakujisikia kwamba angeweza kufanya hilo. Alidhania alikuwa anaenda kuendelea, alifanye kwa vyovyote vile, kwa sababu alijihisi alikuwa salama. Lakini wakati alipokuwa katika, kwa namna fulani ilimfanya kuwakasirikia watu hao pia, ambao walikuwa wakimwambia neno la Bwana. Na wakati alipofanya hivyo, aliingia ndani upesi kwa vyovyote vile, na tunaona ya kwamba usoni mwake ulikuja ukoma, naye alikuwa mwenye ukoma hadi alipofariki. Alikuwa kamwe hangeweza kwenda kwenye nyumba ya Bwana tena. Alikufa mwenye ukoma, baada ya yeye kuona mkono wa Mungu, na jinsi ambavyo Mungu alishakuwa mwema sana kwake, na kufanya mambo ambayo yeye alikuwa amefanya. Hata hivyo, mtu huyo alikufa akiwa ametengwa mwenye ukoma. Sasa tunaweza kufanya hilo. Tumeona mambo mengi, bali kamwe usifikirie kwamba tuko salama sana, hata Mungu hawezi kuweka hukumu juu yetu, unaona? Unaona? Kumbuka, usijaribu kumuiga mtu yeyote mwingine, kuwa tu kile ulicho. Ikiwa Mungu alikufanya Mpentekoste, wewe kuwa wahalisi. Unaona? Kama Mungu, usikionee haya. Siaibiki kuwa mwanadamu, siaibiki kuwa Marekani, siaibiki kuwa mhudumu, sioni aibu kwa injili ninayohubiri. Kwa sababu, najua wengi wao wanafikiri kwamba nimepoteza akili zangu. Hata maskini mama yangu mwenye haki, aliyefariki miaka michache iliyopita, wakati nilipopokea Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza, hakukuwa na mtu yeyote katika nchi yetu aliyejua chochote kuhusu huyo. Na mimi nilikuwa tu ni maskini kuhubiri kijana wa Kibaptisti wa mahali hapo, yapata umri wa miaka 20. Lakini wakati nilipopokea Roho Mtakatifu, mama yangu alisema, "Mvulana huyo amerukwa akili." Unaona? Lakini haijalishi kile mama alichofikiria, ilikuwa nimepata lulu hiyo yenye thamani kubwa. Huenda ilionekana hivyo kwake yeye, bali kwangu mimi hiyo ilikuwa halisi. Unaona, hiyo ilikuwa ni kitu fulani cha kweli ambacho nilikuwa nimepata katika Mungu. Kwa sababu daima niliamini kama mvulana kwamba hili lilikuwa ni neno la Mungu na hilo lisingeweza kubadilika. Yesu alisema mbingu na nchi zitapita, bali maneno yangu hayatabadilika kamwe, hayatapita kamwe. Huwezi kubadilisha hilo na chochote. Liko tu jinsi hilo lilivyoandikwa, hivyo ndivyo unavyoliamini hilo. Usiongeze chochote wala kuondoa chochote kwake. Unajua, huko katika kitabu cha Ufunuo hilo lilisema, yeyote atakayeongeza neno moja au kuondoa chochote kutoka kwenye kitabu hiki, kitu gani? Laana itakuwa juu yake. Kwa hiyo liache tu jinsi hilo lilivyo na uamini hilo namna hiyo, na Mungu ataliheshimu. Sasa yeye alipigwa kwa sababu ya kuinuliwa kwake kwa kiburi. Alipata hisia kwamba kulikuwa na alikuwa ndiye wa pekee aliyekuwepo, na yeye angeweza kufanya kile alichotaka, na hakuna yeyote mwingine angaliweza kumkomesha. Tulikuwa na ndugu si muda mrefu uliopita ambaye nilimhurumia sana. Ilionekana kana kwamba kila mtu alimlalamikia. Walimlaumu ndugu huyo kwa kufanya kosa fulani ambalo gazeti ililaumu. Bali nilianza kuwaza kuhusu hilo, kumlaumu mtu huyo. Ilimtetea kweli kweli, maana kwa kweli sikukubaliana na yeye, bali mtu yule aliyeandika makala na kuweka kwenye jarida kwamba mtu huyo alikuwa amesema mambo haya yote mbalimbali na kufanya mambo haya. Ndipo usiku mmoja kwenye mkutano huko Minneapolis, waliniambia kwamba mwandishi wa jarida hili alikuwepo, na makala yalikuwa ndiyo kwanza yatokee kupitia jarida la Kikristo. Kwa hiyo mimi ulikuwa ni muhtasari wa Kikristo. Kwa hiyo mimi, wao walinionyesha mtu huyo, mimi kasema ndiye yule aliyeketi pale. Na yeye alikuwa katika makala haya ambapo mhudumu huyu alikuwa ameandika jambo fulani, kitabu ambacho mtu huyo hakuandika. Ninakijua, mama fulani alikiandika kitabu hicho, na mimi nilimjua mama huyo. Uuma kwa mashetani. Kwa hiyo nikasema, vema, sasa jambo moja ambalo ningesema. Sasa huenda nisikubaliane na huyo mhudumu, bali nafikiri ikiwa nani, ikiwa mahariri wa makala haya, ikiwa hakuyakagua maandishi yake vizuri, si zaidi ya kusema kwamba mtu huyo aliandika makala haya, na mimi ninajua yeye hakuyaandika. Unaona? Basi ninahofia mambo mengi zaidi aliyosema kuhusu mhudumu huyu ni uongo. Ndipo basi nikasema hivi, afadhali nipatikane hata makosani kwa kujaribu kumfanya mtu aokoke kuliko kujaribu kumzuia mtu anayejaribu kumfanya mtu aokoke. Naam, heri nichukue mahali pa mtu huyo wakati wowote kuliko kujaribu kukosoa au kurarulia mbali kile ambacho mtu fulani anakijenga, hata ingawa wao walifanya kosa au kufanya jambo fulani lisilofaa. Kwa hiyo lazima tuwe waangalifu tunashawishi wengine juu ya kile tunachofanya. Ndipo wakati mtu huyu alipopigwa na huu ukoma, wakati alipoinuliwa kwa kiburi, hili lilikuwa somo kubwa kwa huyo nabii kijana. Aligundua kwa hili kuwa somo kubwa kwake, kwamba Mungu humweka mtu wake mahali pake. Unaona? Mtu hawezi kujiweka mwenyewe. Mungu humwagiza mtu wake. Mungu hukufanya kile ulicho. Unaona? Na Mungu humwagiza mtu wake, na yeye sharti asijaribu kuchukua mahali pa mwingine. Na hilo lilikuwa somo kwa Isaya, kwamba lazima asiweke macho yake juu ya wanadamu kwa ajili ya mfano. Lazima aweke macho yake juu ya Mungu. Sasa hiyo ni sisi. Mtu yeyote anaweza kufanya makosa. Anaweza kukosea kwa sababu ni mwanadamu. Anaweza kukiuka sheria za Mungu. Na yeye anaweza kupatwa na mambo mengi kwa sababu shetani humjaribu, na yeye ni mwanadamu tu. Basi ikiwa Mungu aliwahi kuinua mikono yake, yeye angeanguka. Hivyo tu. Na mimi nimesikia watu wakisema, no, shetani hawezi kufanya hilo. Naam, acha Mungu ainue tu mkono wake wakati mmoja, uangalie kinachotendeka. Nini? Daima ninasihi, Mungu usimtume. Ni rehemu, mweke mbali na mimi, unaona? Ninahitaji rehema ya Mungu. Na sisi sote tunahitaji hiyo. Sasa tunakuta kwamba Isaya alikuwa ameegemea pakubwa juu ya mkono wa mfalme aliyemwema, na sasa mkono huo ulikuwa umeondolewa kwake. Naye mfalme alikufa, na alikufa kwa ukoma katika aibu. Sasa Isaya kwenye wakati huu mfalme akiinuliwa, pema, ipo mwanawake kijana alikuwa achukue mahali pake. Na sisi tunaona kwamba watu walikuwa wameingia katika hatua ya kutisha ya utovu wa uadilifu. Wakati hakuna kiongozi halisi mtaua, basi watu wanaanza kuingia katika utovu wa uadilifu. Nafikiri hiyo ndiyo shida tulionayo leo hii katika taifa letu, katika makanisa yetu na kadhalika. Tunahitaji viongozi wataua, mtu ambaye anaweka mfano. Na bali yeye alimruhusu Isaya kujua hapa kwamba asingeweza kuwatumainia wanadamu. Kwa hiyo Isaya siku moja alipokuwa anazunguka kote, hapana shaka alikuwa mchovu sana, kwa kuwa alijua alikuwa na jukumu kubwa. Alishuka kwenda hekaluni kuomba. Sasa hilo ni jambo jema kufanya kwetu sote. Anashuka kwenda hekaluni kuomba. Basi tunatambua wakati alipokuwa anaomba huko chini madhabahuni, mara ghafla akiwa ni nabii aliingia katika ono. Ndipo wakati alipoingia alitazama juu na akamwona Mungu mfalme akiwa ameketi juu kabisa, ameinuliwa juu kwenye kiti chake cha enzi, na vazi lake likajaza mahali hapo, unaona. Ndipo akaona mfano halisi. Alimwona mmoja ambaye angeweza kumtumainia, ambaye hangeweza kupigwa na ukoma, mmoja ambaye hangeweza kushindwa. Kwa maneno mengine, yeye alikuwa anamwambia Isaya, angalia, uliweka tumaini lako katika mwanadamu fulani na lilishindwa. Uliweka nini yako? Ulimtazamia mtu huyu kwa ajili ya mfano, na naye akashindwa. Sasa tazama juu hapa kwangu mimi, mimi ndimi Mungu asiyeshindwa. Nami nafikiri hilo ndilo tunalopaswa kufanya leo hii kama watumishi wake. Tunapaswa kumtazama yeye. Yesu ndiye mfano wetu, na sisi hatuna budi kumtazama yeye, mbuni na mwenye kukamilisha imani yetu. Sasa tunaona katika ono hili kwamba alimwona Mungu ameinuliwa juu kwenye kiti cha enzi. Ndipo akaona kitu kingine. Tazama, kumzunguka walikuwa, na ndani ya hekalu mahali yeye alipokuwa, walikuwa hawa maserafi wa kimbinguni. Kama ungechunguza neno hilo, nafikiri linatumika tu mara moja ama mara mbili katika Biblia. Na si makerubi, bali ni wapili kutoka kwa makerubi. Kitu kama kiumbe cha kimalaika, na hata hivyo si malaika, na ni malaika, bali ni mtu spesheli. Kile hao walicho, hao ni wateketezaji sadaka katika Biblia. Mahali ambapo sadaka bila shaka huingiza au huongoza katika kufanya njia kwa ajili ya mwenye dhambi kwa utakatifu. Na hawa maserafi wakiteketeza dhabihu iliyohitajika, wao walienda kwenye hilo, lilikuwa ni jukumu lao. Na walikuwa ni hao hapo wakiruka kupitia hekaluni wakati Isaya alikuwa katika ono, na hekalu lote likajaa moshi. Na wao walikuwa wakiitana mmoja na mwenzake, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu Mwenyezi, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. No, kwa maneno mengine, kuna kitu fulani ambacho hakiwezi kuanguka. Huo hapo mfano wako, huyo hapo mfalme wa kutazamia, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu Mwenyezi. Na tunakuta sasa kwamba hawa walikuwa ni viumbe wenye mabawa sita. Na sasa tunaenda kuchunguza sababu ya kuwa na mabawa sita. Walikuwa na, tunaona, wao walikuwa na mawili juu ya uso wao, mawili juu ya miguu yao, na walikuwa wanaruka kwa mabawa mawili. Sasa angalia, kwanza, kwamba viumbe hawa walikuwa wanahudumu katika uwepo wa Mungu. Na huo ulikuwa ni wajibu wao, walikuwa wakilia, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu Mwenyezi. Na wao wakalia mchana na usiku katika uwepo wake, huku dhabihu imewekwa pale, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu Mwenyezi. Na ninawatakeni muone kitu fulani hapa na muazie. Hao maserafi walikuwa na mabawa mawili juu ya nyuso zao. Ni kwa nini wao waliweka hayo juu ya nyuso zao? Kwa sababu wao walikuwa katika uwepo wa Mungu. Basi wazia tu, ikiwa malaika watakatifu inabidi wafunike uso wao katika uwepo wake, vipi kutuhusu sisi? Wana mabawa juu ya nyuso zao iliwakilisha kicho. Lakini leo hii tunakuta kwamba hakuna uchaji wowote. Ni vigumu kupata uchaji. hawana heshima yoyote kwa Mungu. Wanasimama na kuimba Mungu ibariki Marekani huku mguu wao ukiwa kwenye baa. Na ni la kutisha mno jinsi wanavyofanya. Nilienda kuomba sandwichi leo hii mahali fulani. Na maskini mama huyo, si kutoa matamshi yoyote kumhusu, bali nilifikiria alikuwa anakufa. Alionekana kana kwamba alikuwa ameoza chini ya macho yake. Alikuwa na samawati kote mwilini mwake, ndipo akakimbia, akiwa amevalia tu nguo chache, na akasema, utakula nini? Nikasema, waweza kuniletea sandwichi na bilauri ya mtindi wa maziwa. Naye akasema, bourbon juu ya kitu fulani namna fulani. Nikasema, la mama, ulinielewa vibaya. Nikasema, nilisema mtindi wa maziwa. Naye akasema, lo, kasema, hutahitaji kinywaji chochote. Nikasema, ninataka mtindi wa maziwa. Ndipo akasema, pema, nyinyi nyote, hivi hutaki, wakati wa usiku, sisi huandaa nini? Nikasema, mimi ni mhudumu. Akasema, vema, nani wetu, vema, makasisi wetu wa Katoliki huja hapa na kunywa. Nikasema, mimi si kasisi wa Katoliki mama. Ninataka bilauri ya mtindi wa maziwa. Ilionekana kana kwamba ilimshtua mwanamke huyo. Hakujua ulikuwa ni kitu gani, unaona? Na ulimwengu umefikia mahali kama hapo. Sasa kama kasisi anaingia na kunywa, kusanyiko lina haki kunywa. Huo hapo mfano wako, unaona? Loo jamani, ni uozo wa jinsi gani tunaoishi ndani yake. Unahitaji kusafishwa kwa nyumba, kote kote kuanzia mimbarani hadi kwenye naam bwana, hakika tunahitaji jinsi uozo wa ulimwengu. Na hawa hakuna kicho, hakuna heshima. Watu leo hii hawamheshimu Mungu, hawana kicho, wanataja jina lake bure na kutoa mizaha michafu. Na hata wahudumu hufanya hivyo. Ukisikia mzaha, nadhani itakuwa sawa, bali wahudumu wanapaswa kuwa mifano na fikiri ya kile ya haki na utakatifu. Na hiyo ndiyo sababu nafikiri labda hatufiki mbali kuliko tufanyavyo, hatufiki huu uaminifu tunaopaswa kuwa nao katika hilo. Wakati unapofanya yasiyofaa na kuendelea, unapoteza chembe hiyo ndogo ya uaminifu. Unajua, una jambo fulani kuhusu hilo. Lazima ukumbuke kwamba Mungu anakuona kila saa. Yeye hukuona wakati umelala. Sasa, nafikiri sababu ya watu kufanya mambo hayo ni kwa sababu wao hawautambui uwepo wake. Unaona? Lakini hata hivyo yeye yupo. Kama unafikiria kwa yeye yupo au la, yeye huona kila mtazamo unaofanya na kila msogeo unaofanya. Anajua yote kuhusu. Bali tunapaswa kutambua hilo. Tulikuwa na wimbo mdogo wakati nilipokuja miongoni mwa Wapentekoste kwa mara ya kwanza. Waliimba wote barabarani kuelekea kwenye makao ya kweli ya nafsi, lipo jicho linalokuangalia. Kila hatua unayopiga, jicho hili kuu liko macho, lipo jicho linalokuangalia. Unaona? Je, mnakumbuka wimbo huo? Sasa hiyo ni kweli. Uwepo wa Mungu kila mahali unajua kile unachofanya na hata mawazo yako. Wakati mmoja nilipokuwa katika ono, nilikuwa nikizungumza na kiumbe kilichosimama karibu na mimi, na yeye akasema huko nyuma. Yeye akasema, mawazo yako yana sauti kubwa zaidi mbinguni kuliko sauti yako ilivyo duniani. Anajua kile unachowazia. Huenda ukasema wewe ufanya hili na wewe ufanya lile na hicho, bali unaona chini ndani ya moyo wako, kama unafikiria tofauti, unafanya kosa. Unapaswa kuwa tu kile ulicho, unaona? Moyo. Kinywa kinapaswa kunena yaliyoko ndani ya moyo. Unaona? Na kwa hiyo tunaona kwamba watu hawatambui uwepo wa Mungu. Unajua, wanapaswa kuwa kama Daudi, mtu aliyeupendeza moyo wa Mungu mwenyewe. Alisema, Bwana daima yuko mbele zangu. Popote aendapo, yeye hukumbuka Mungu daima yuko mbele zake. Yeye yuko kwenye mkono wangu wa kulia, basi sitatikisika, kwa sababu Mungu yuko kwenye mkono wake wa kulia. Kicho, unapaswa kuheshimiana mmoja na mwenzake, kama ndugu, dada, na kupendana mmoja na mwenzake kwa upendo usiopungua. Unasema, pema, siwezi kabisa, pema, bakia tu hapa muda mrefu kidogo, na ndipo utawapenda watu pia. Utawapenda wale wasio kupenda. Hiyo kweli ni ishara nzuri ya Ukristo. Wakati unapoweza kutoka moyoni mwako kuwapenda wale ambao hawakupendi. Wapende wasiopendeka. Yesu alisema, ukiwafanyia fadhili wale tu ambao hukufadhili, vema, watoza ushuru hufanya jambo lilo hilo. Bali unaona, lazima uwahurumie wale wasio kuhurumia. Watendee wema wale ambao wangekutendea uovu. Daima kumbuka hilo. Weka hilo mbele zako, kwamba Mungu anakutazama. Kumbuka, Mungu alikuwa mwema kwako wakati ulipokuwa muovu kwake. Wakati mlipokuwa mngali wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yenu. Sasa tunaona kwamba mabawa haya juu ya nyuso zao yalikuwa ni kwa sababu wao walikuwa katika uwepo wa Mungu wenye kicho. Na ikiwa serafi mtakatifu inambidi kuficha uso wake nyuma ya kifuniko maalum, yule ambaye hajui dhambi yoyote, hakuwahi kutenda dhambi, lakini hata hivyo katika uwepo wa Mungu mtakatifu inambidi kufunika uso wake mtakatifu katika uwepo wa Mungu, mnafiki atafanya nini katika siku hiyo? Aliyerudi nyuma atafanya nini katika siku hiyo? Asiyemcha Mungu atafanya nini katika siku hiyo wakati utakapokuja na inaenda kukulazimu kukabiliana na yeye? Lipo jambo moja tu, unasema, lakini yeye kamwe hakunitengenezea mabawa kufunika uso wangu. Lakini yeye alimwaga damu ya mwana wake mwenyewe ili uweze kufunika uso wako. Kwa hiyo, hiyo ni kweli. Hicho ndicho kifuniko chake pekee alicho nacho yeye kwa ajili ya jamii ya wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo. Sasa la pili, wao walifunika miguu yao kwa mabawa chini ya miguu yao. Sasa hilo liliwakilisha unyenyekevu. Lo, hilo hapo neno ambalo limepotea leo hii kwa watu wengi. Unyenyekevu katika uwepo wake. Kujinyenyekeza wenyewe katika uwepo wake. Nimemwona Roho Mtakatifu akija katika chumba na kutimiza na kufanya mambo yale hasa ambayo Biblia ilisema yeye angefanya, kupambanua, na nimeona watu wakiinuka na kutoka nje. Nimeona watu wakiketi na kuongea na kucheka na kumdhihaki huyo wakati ilipokuwa inaendelea. Ninakumbuka usiku mmoja, mhudumu aliwaleta 28 wa kusanyiko lake na walikuwa wameketi. Hii ilikuwa ni huko Jonesboro, Arkansas. Na walikuwa na mvulana mwenye kifafa, alikuwa na kifafa. Na hicho ni ibilisi, ni ibilisi. Hicho ndicho kilicho. Hawa nini? Madaktari hawajui ni kitu gani hufanya hilo. Ni nini? Ni ibilisi. Na waliweka nini? Walikuwa na kipini cha nguo pamoja na kitambara kimefungwa kukizunguka. Alipokuwa na vipindi hivi vya kifafa, wangekirusha kinywani mwa mvulana huyo, maana angetafuna ulimi wake. Basi ndipo wakamleta mvulana huyo na alikuwa na kipindi hiki cha kifafa moja kwa moja jukwani. Bila shaka wakisisimkwa kidogo wataingia katika kimoja. Kwa hiyo wakati tulipokuwa tukijiandaa kumwombea mvulana huyo, nilisema hivi, kila mtu atainamisha vichwa vyao kwa kicho. Yani nikamwombea na roho huyo asingemwacha mvulana huyo. Nami nikaangalia kote na nikaona kundi dogo limeketi mahali fulani. Nikasema, waweza kuinamisha kichwa chako? Nikasema, lazima utii. Nikasema, hilo lilikuwa ndilo agizo. Ukiwafanya watu wa kuamini, na halafu uwe mwaminifu unapoomba. Nikasema, waweza kuinamisha kichwa chako? Jamaa huyo akanicheka tu. Na kwa hiyo nikageuka, lakini huyu asingemwacha mvulana huyo. Na sasa haya yalikuwa ni mamia ya watu, mara tano ya wale wanaoketi hapa usiku wa leo. Wameketi huko, naam, mara nyingi. Walidai kulikuwa na watu 1028 huko. Kwa hiyo kulikuwa wote walikuwa. Ndipo basi nikasema, nisingefanya hivyo Bwana. Na yeye alikuwa ni mshiriki wa kanisa la kidhehebu ambalo kwa urahisi lilicheka tu uponyaji wa kiungu. Hawaamini kuna kitu kama hicho. Kwa hiyo nikaangalia kote. Maskini mvulana huyo, koo lake limetokeza, huku mama yake akijaribu kupiga mayowe, mama akilia namna hiyo, naye mvulana huyo akijaribu kumeza na kuendelea. Nikasema, Baba wa mbinguni, usimwache mvulana huyu asiye na hatia kuteseka kwa ajili ya kundi hilo lenye hatia, unaona? Nikasema, hilo lilikuwa ni neno lako, na mimi nimekuwa mwaminifu na kuwaambia, na wengi sana wenye kifafa wameponywa hapa kwenye mkutano. Nikasema, usimwache mvulana huyu asiye na hatia kuteseka. Mama na baba walimleta hapa, ninaomba kwa ajili ya rehema. Ndipo nikageuka, nikasema, katika jina la Bwana Yesu, kwa imani, kwa agizo langu nililopewa na Mungu Mwenyezi, ibilisi huyu hawezi kumshikilia mvulana huyu. Uko huru, unaona? Kama wasiotii watakosa kutii, basi uko huru kuwaendea, lakini toka ndani ya mvulana huyo. Na nikaona watu 28 pamoja na mchungaji wao wakianguka katika kifafa moja kwa moja, kuzunguka sakafuni namna hiyo, na kadri nijuavyo wangali wanacho, unaona? Sasa unaona, lazima msiwe wasio na kicho, lazima mjinyenyekeze. Ni wangapi wenu wamekuwa katika mikutano na kuona mambo kama hayo yakitendeka katika mikutano yangu? Nini tu, mbona, unaona, hakika, naam Bwana. Wakati mmoja walimleta mtu kunipumbaza akili. Nadhani wengi wenu mnakumbuka hilo. Na wao wangemtoa kumpeleka kwenye makambi ya kijeshi na kuchukua askari hawa na kuwapumbaza akili, wafanya wabweke kama mbwa. Na wao walikuwa wanaenda kupata mchezo fulani kutoka kwangu. Kwa hiyo nilikuwa katika ukumbi na wakamleta mtu huyu. Nami nikahisi, wakati mstari wa maombi ulipoanza, kulikuwa na roho muovu mahali fulani. Daima unaweza kuwatambua wao na shaka hilo. Wanafikiria hawatilii shaka, ilikuwa, unaweza kuhisi, ni tofauti. Kwa hiyo basi, ningeweza kusema nilikuwa wapi, bali nisingeweza tu kuona mahali mtu huyo alipokuwa. Baada ya kitambo, nililipata na nikaona kile lilichokuwa. Niliona giza hilo likininginia juu yake. Na sikutaka kusema hilo, bali nilimgeukia tu mtu huyo, nikasema, mtoto wa Ibilisi, unaona, kwa nini Ibilisi ameweka niani mwako kufanya hilo? Kwa sababu amefanya hilo, kitu fulani kilikuwa kinalisema ndani yangu, watakubeba kutoka hapa, na angali amepooza, unaona. Barua baada ya barua, njoo kwake, nikasema, jambo pekee ni jualo ni kutubu, unaona. Kamwe sikufanya hilo, hiyo ilikuwa ni kukosa kwako kicho mbele za Mungu, unaona. Sasa usifanye hivyo. Sisi ni tumekuja nyakati ambazo watu hufikiria kwamba utakatifu huu mbele za Mungu ni namna fulani tu ya dhihaka, ama namna fulani ya kundi la watu ambao hawajui, namna fulani ya dini potovu au ukoo au kitu fulani. Lakini hebu ni kuhakikishie ndugu, huenda kukawa na dhihaka nyingi. Sisemi kwamba hakuna. Siwezi kusema hivyo. Mimi ni mwanadamu tu, sipaswi kuhukumu, inapaswa tu kuhubiri. Bali kuna Roho Mtakatifu halisi, nguvu halisi za kimitume za Roho Mtakatifu. Na katika inchi za kigeni, na wachawi na kadhalika huinuka hao pepo kupiga vita. No, kama tungenini tu, ningekatiza somo langu hapa, huenda kuwaambieni kuhusu mambo hayo. Na kitu gani? Roho Mtakatifu kamwe hata wakati mmoja hajawahi kumwona huyo akishindwa kufanya hilo. Atalifanya kila wakati. Tazama sasa, waliweka, walikuwa na mabawa juu ya miguu yao kwa ajili ya unyenyekevu. Hatupendi kujiinamisha, tunataka kufikiria kwamba sisi ni mtu fulani. Ninakumbuka hapa si muda mrefu uliopita, ilikuwa kwenye maskini jumba la makumbusho, na wao walikuwa na uchambuzi wa mwanadamu mwenye uzito wa ratili 150. Nini thamani ya mwili wake katika kemikali? Naamini ilikuwa senti 84, mtu mwenye uzito wa ratili 150. Kemikali zake za mwili wake. Alikuwa na kalishi kidogo na chokaki kidogo ya kutosha labda kunyunyizia kiota cha kuku na kadhalika. Hayo karibu tu ndio yote aliyokuwa nayo ndani yake, mwenye uzito wa ratili 184, ama ninamaanisha senti 84, mwenye uzito wa ratili 150. Kulikuwa na wavulana wawili waliosimama hapo wakiangalia hili, na mimi nilikuwa nimesimama moja kwa moja nyuma yao, huku mmoja wao alisema, "Vema," akasema, "John, hatuna thamani kubwa hata hivyo, sivyo?" Naye akasema, "Nadhani hatuna." Nami nikasema, "Vema, wavulana, hiyo ni kweli. Unaona, hamna thamani kubwa sana katika kemikali, bali unayo nafsi ndani yako, unaona, hiyo na thamani ya ulimwengu milioni moja, unaona. Hiyo ni kweli." Unaona, bali hata hivyo sisi tunataka kushughulikia, tuna kiburi ndani ya senti hizi 84, tunazifunga katika koti la bei kubwa ya dola 500 na kuinua kwa yetu juu hewani na kufikiria sisi tunafanya jambo fulani. Simaanishi kufanya mzaha, huu si mzaha. Hii ni kuambieni tu kile tulicho. Unaona, sisi ni hatuna unyenyekevu, hatutaki, na watu hawataki. Naenda wakati mwingine kwenye watu waliovalia nadhifu kweli kweli kanisani, wao wataingia. Na ikiwa wewe hujavalia tu vizuri, watakuangalia na kuongea, unajua. Na hiyo hufanya nini yake? Hawapaswi kufanya hivyo na kukiri Ukristo. Nafikiri ni maungamo tu, wala si umiliki, kwa sababu ninaamini kwamba uzoefu halisi wa mtindo wa kale na Mungu utafanya koti rasmi kuikumbatia jozi ya surupwenye na kusema, "Ndugu." Ninaamini hilo kabisa, ni kweli. Gauni la kaniki na la hariri ataita dada. Naam Bwana, kwa sababu si nguo, si mtu huyo, ni Kristo kile kilichoko ndani, na sisi tunapaswa kujinyenyekeza. Sasa tunapata ya kwamba ni malaika hawa walifunika miguu yao, ama maserafi hawa. Musa, wakati alipokuwa katika uwepo wa Mungu, ambaye huangalia kupitia hiyo nguzo ya moto iliyokuwa huko nyuma katika kile kichaka kilichowaka moto, Bwana alinena. Na yote anajua hiyo nguzo ya moto ilikuwa Kristo. Je, alikuwa ndiye malaika wa agano? Musa aliacha Misri, akahesabu shutuma la Kristo kwa hazina kubwa kuliko ile ya Misri. Kwa hiyo ilikuwa ni malaika wa agano. Na wakati yeye alipotokea katika kile kichaka kilichowaka moto pembeni, Bwana, mbele za Musa, na sauti ikasema, "Vua viatu vyako. Miguu yako, unaona, vua viatu vyako, kwa kuwa mahali uliposimama ni patakatifu." Musa alijinyenyekeza kwa kuvua viatu vyake. Nguzo hiyo hiyo ya moto ilimtokea Paulo njiani akielekea Dameski siku moja. Mnakumbuka Yesu, wakati yeye alipokuwa hapa duniani, walisema kulikuwa na Katika Yohana Mtakatifu 6, walikuwa wakinywa kutoka kwenye chemichemi na kushangilia. Ipo yeye akasema, Mimi ndimi maji yale yatokayo kwenye ule mwamba. Mimi ndimi mkate wa uzima uliotoka mbinguni. Unaona namna hiyo. Wasingeweza kuliamini hilo. Walisema, mbona hapa, unajua wewe una pepo na wewe ni mwenda wazimu. Inamaanisha mwenye kichaa. Kwa sababu wewe hujapita umri wa miaka 50 na wewe wasema ati wewe ulimwona Ibrahimu. Akasema, kabla Ibrahimu haja kuwako, mimi niko. Naam. Mimi niko. Sasa tunaona hilo kwamba Yesu alisema, nalitoka kwa Mungu, ninaenda kwa Mungu. Wakati nguzo hii ya moto ilipofanyika mwili, Mungu akija kutoka kwenye ubaba, uwana, na wakati yeye alipokuja ndani ya sifa hii, sifa hizo tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wakati Mungu alipodhihirishwa katika mwili, yeye alisema, nimetoka kwa Mungu na ninaenda kwa Mungu. Ndipo yeye akapaa juu. Naye Sauli wa Tarso, njiani mwake akielekea Dameski, aliangushwa chini na nuru. Na wakati alipoanguka, alitazama juu. Na huyo Myahudi asingaliweza kuita chochote Bwana kama hiyo haikuwa ile nguzo ya moto. Aliiona nuru hiyo pale, ndipo yeye akasema, Bwana, unani wewe? Yeye akasema, Sauli, ni vigumu kwako kupiga teke vichokoo. Na yeye akasema, unani wewe, Bwana? Yeye akasema, mimi ni Yesu. Unaona, ile nguzo ya moto tena. Muangalie Sauli, alijinyenyekeza katika vumbi, unaona, katika uwepo wa Mungu, unyenyekevu. Amepigwa akaanguka chini, amelala kwa mgongo wake labda, akitazama juu. Ndipo ile nguzo ya moto ikizunguka pale, yeye aliona na kujua. Kama mwalimu kutoka chini ya Gamalieli, mwalimu mashuhuri wa siku hiyo, alijua kwamba Mungu alikuwa amewaongoza watu wake katika umbo la nguzo ya moto. Na moto huo, nguzo ya moto, ilikuwa imefanyika mwili na kukaa miongoni mwao, na alikuwa amesulubiwa kwa ajili ya dhambi zao. Na mimi natoka kwa Mungu na ninarudi kwa Mungu. Na alikuwa huyu hapa bado katika jina la Bwana Yesu. Na ndipo tunakuta basi katika hilo, baadaye, kabla tu ya hapo, Yohana Mbatizaji, mkuu kuliko manabii wote. Manabii wote walinena kuhusu yeye kuja. Yohana alisema, huyu ndiye. Yeye alimtambulisha yeye kwa ulimwengu. Na Yohana akisimama pale kwenye maji wakati alipokuwa akibatiza, na yeye alikuwa akisema, kuna kuja wakati ambapo dhabihu za kila siku zitaondolewa hekaluni na kutakuwa na mtu atakaye kuwa dhabihu. Na Yohana alikuwa na hakika kwamba alikuwa anaenda kumuona Masihi. Unaona, wakati Yohana alipoitwa, baba yake alikuwa ni kuhani, bali kwa kawaida mvulana alifuata katika siku hizo, na wanafanya kule mashariki bado kazi ya baba yake. Na kwa kawaida yeye angekuwa kuhani, lakini Yohana kamwe hakuenda kwenye shule hiyo. Maana Yohana alizaliwa kutoka tumboni mwa mama yake amejawa Roho Mtakatifu. Wakati Elisabeti alipokuwa ameshika mimba na mtoto alikuwa amekufa tumboni mwake, wakati Mariamu alipozuriwa na malaika Gabrieli kumwambia kwamba binamu yake Elisabeti aliyekuwa amepita umri wa kuzaa pia angepata mimba, ndipo Mariamu akakimbia kwenda kukutana naye. Na yeye alikuwa amejificha na alikuwa na wasiwasi kwa sababu mtoto hakuwa amecheza kwa miezi 6, na hiyo si kawaida. Na kwa hiyo alimwona Mariamu akija, akatoka mbio na kumlaki na kumkumbatia. Naye akasema, akaanza kuongea. Na yeye akasema, ninajua alikuwa anaenda kuwa mama. Akasema, ndiyo, na mimi naenda kuwa mama pia. No, nadhani wewe na Yusufu mmefunga ndoa. La, hatujafunga ndoa bado. Na wewe ni mjamzito. Ndiyo, Roho Mtakatifu alinitia uvuli na kusema kwamba kitu hicho kitakatifu kitakachozaliwa nami ndani yangu kitakuwa ni mwana wa Mungu, na ninapaswa kumuita jina lake Yesu. Na punde tu neno hilo Yesu lilipotamkwa mara ya kwanza kutoka kwenye mdomo wa binadamu, mtoto ambaye hakuwa amewahi kuwa na uhai ndani yake, bado alipokea uhai ndani ya tumbo la mama yake na kuanza kuruka kwa furaha. Na kama jina la Yesu Kristo italeta uhai kwa mtoto aliyekufa, hilo linapaswa kufanya nini kwa kanisa lililozaliwa upya ambalo hudai kujazwa na Roho Mtakatifu? Unaona? Sasa huyu anapaswa kuwa ni mvulana wa aina gani? Alikuwa mtangaze Masihi ajaye. Malaki 3 ilisema angemtangaza. Tazameni, namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu. Sasa kama angeenda huko chini kwenye seminari, baadhi ya hawa hudumu huko chini kasema, sasa Yohana, wewe unapaswa kumtangaza Masihi. Mbona wewe unajua kwamba Uncle Joe hapa ama Baba Jim ama baadhi yao, unajua yeye anazo sifa zote za kuwa Masihi. Huyo ni yeye Yohana ambaye unaona angalishawishiwa na wanadamu. Alienda nyikani, naye alikaa pamoja na Mungu. Hiyo ndiyo seminari bora kuliko yote nijuayo, kwa sababu kazi yake ilikuwa muhimu sana, hata watu wengine wasingekuwa wakimwambia na kumpeleka nje kwa shughuli kubwa za kijamii. Unaona, alikuwa na kazi, alitengwa kwa ajili ya kitu fulani. Na Yohana alijua kwamba wakati alipotoka akihubiri kwamba Masihi alikuwa duniani wakati huo. Kwa hakika tu kama wale mamajusi walivyojua walipotazama chini kutoka Babeli na kuona hizo nyota tatu zimepangana, hiyo ilikuwa ndio ishara Masihi tayari alikuwa duniani. Hiyo ndio sababu walikuwa wanalia, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Nalo kanisa halikuwa na jibu. Hawana leo hii. Biblia ndio inalo, neno la Mungu ndilo linalo. Hiyo ni kweli. Tunaona katika yote kwamba ilimbidi Yohana kumtangaza Masihi, naye alikuwa angemjua tu Masihi huyo kwa ishara. Hivyo ndivyo alivyomjua Masihi. Hiyo ndiyo njia pekee ambayo Mungu hujitambulisha mwenyewe, kwa ishara ya kimaandiko. Na yeye alitazama, alisimama pale nje, akasema, wakasema, je, wewe ndiwe Masihi? Akasema, la, mimi hata sistahili kugusa viatu vyake. Akasema, lakini yeye ni mmoja, yupo mmoja aliyesimama miongoni mwenu. No, jamani, usifikirie kwamba nimesisimkwa, ninajua mahali nilipo. La, bali inaleta hisi nzuri ninapoanza kufikiria juu ya hilo. Unaona, yupo mmoja miongoni mwenu. Na mimi ninasema hilo usiku wa leo, yupo mmoja miongoni mwenu, Roho Mtakatifu mkuu aliahidiwa kumwagwa katika siku ya mwisho. Ninaiona ishara yake daima, na mimi ninajua yeye ndiye Masihi, kwa sababu yeye angali anafanya ishara ya Masihi. Hapo yeye alisimama miongoni mwao, akasema, yupo mmoja miongoni mwenu, mimi sistahili kugusa viatu vyake, kufungua viatu vyake. Yeye ndiye yule ambaye atabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Ndipo siku moja akitembea kutoka miongoni mwao, alikuja mtu wa kawaida akatokea. Yohana akatazama juu na akasema, tazameni huyo hapo mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Basi wakati alipofanya hivyo aliona, akasema ilimjua yeye, kwa sababu kulikuwa na ishara iliyokuwa ikimfuata. Basi tazama hapa, hao hapo watu wawili mashuhuri kuliko wote duniani wamesimama uso kwa uso. Yohana, ninamkumbuka Daktari Roy Davis aliyeniweka wakfu katika kanisa la Baptisti ya kimishonari. Alisema, unajua kilichofanyika hapo Bili? Kasema, kilichofanyika wakati Yohana aliposema nina haja kubatizwa na wewe, na mbona wewe waja kwangu? Angalia unyenyekevu wa Yohana. Alisema, nina haja kubatizwa na wewe, mbona wewe waja kwangu? Huyo hapo alikuwa ni Masihi na nabii wake, watu mashuhuri wa siku hiyo, watu mashuhuri wa Biblia wakisimama pale, mmoja akimtazama mwingine. Yohana katika unyenyekevu kasema, nina haja kubatizwa na wewe, mbona wewe waja kwangu? Yesu akasema, bali iwe hivyo kwa kuwa inatupasa kutimiza haki yote. Ndipo kasema Yohana alimkubalia. Ninamkumbuka Daktari Davis, huenda yupo ameketi. Daktari Davis, siku kutupia hili, bali mimi, akasema, Yohana, kwanza Yesu alimbatiza Yohana, kwa sababu Yohana hakuwa amebatizwa. Ipo basi, ikasema, ipo Yohana akambatiza Yesu. Hilo halikuja sahihi kwangu. Kwa hiyo siku moja, wakati Roho Mtakatifu akiwa karibu, na katika ono, iliona kile kilichokuwa. Hapo alikuwepo Yohana na Yesu, wamesimama uso kwa uso, nabii ambaye neno lilimjia. Nalo neno, ilikuwa limemjia nabii. Amina. Ndipo yeye akasema, kubali iwe hivyo, ilikuwa sahihi, kubali, lakini hivi inatupasa kutimiza haki yote. Nabii alijua kwamba huyo alikuwa ni mwanakondoo, na mwanakondoo hana budi kuoshwa kabla ya yeye kuwasilishwa. Amina. Kwa hiyo alifanya hivyo. Unaona hilo? nabii, kwa kuwa ni neno na hilo lilikuwa limemjia.
Amen.
Amina. Yohana nabii, neno humjia nabii wake. Nalo neno lilikuja hasa kwa nabii. Inapasa, inasema yafaa, ambalo linamaanisha inatupasa sisi kwamba tutimize haki yote. Lo, jinsi ningeweza kuacha somo sasa kwa dakika moja, jinsi inavyotupasa sisi kutimiza haki yote. Saa imewadia, jambo fulani lazima tutimize haki yote. Najua la kufanya. Naona, tunapaswa kufanya hivyo, hiyo ni kweli. Kuamini kwa moyo wetu wote. Tazama, basi tunakuta kwamba Yohana alijinyenyekeza katika uwepo wa Mungu. Jambo ni kwamba watu, ndugu yangu, dada na marafiki, ni kutambua udogo wako. Unaona? Usione jinsi ulivyo mkubwa, tambua jinsi ulivyo mdogo. Wewe ni mdogo. Sote tuko hivyo. Mungu anaweza kufanya bila ya sisi, bali sisi hatuwezi bila yeye. Unaona? Sisi hatuwezi bila yeye, lakini yeye anaweza bila ya sisi. Mungu anajaribu tu kumpata mtu mmoja ambaye yeye anaweza kumshika mikononi mwake. Daima amejaribu kufanya hivyo. Unatambua kote katika Biblia, wakati yeye alipompata Isaya, wakati yeye alipompata Yeremia, na yeye alimpata Samsoni siku moja, bali Samsoni alimpatia Mungu nguvu zake, lakini akampa Delila moyo wake. Unaona, yeye inakubidi kutoa yote ulionayo kwa Mungu. Kicho chako, heshima zako, kila kitu ulicho wewe. Usiwe chochote, uone tu jinsi ulivyo mdogo, na hilo ndilo Mungu anatutaka tufanye, na huo ni unyenyekevu wa kweli. Hivyo ndivyo hawa maserafi walivyo katika uwepo wake, unaona, wakiwa na uso wao katika kicho umefunikwa, miguu yao katika unyenyekevu. Sasa la tatu, wao waliweza kuruka. Walikuwa na mabawa mawili ambayo yaliwaingiza wao katika matendo. Mungu anamuonyesha nabii wake hapa aina ya mtumishi ambaye yeye amemwandaa, mwenye kicho, mnyenyekevu na katika matendo. Huyo, unaona, huyo ni mtumishi halisi wa Mungu. Hawa ambao wanamtazama yeye, alikuwa akimtazama Hezekia ambaye aliinuliwa juu na akaanguka kwa kiburi. Lakini mtumishi, watumishi wake mbele zake ni wenye kicho, wanyenyekevu na katika matendo. Watumishi wake hivyo ndivyo wanavyopaswa kuvikwa. Wamevikwa kicho, unyenyekevu na daima kwenye shughuli ya Baba. Naam Bwana, wenye kicho, wanyenyekevu katika matendo. Kama tu vile maskini yule mwanamke tuliye nena habari zake hivi majuzi usiku kisimani. Sasa yeye alikuwa ni mbegu ndogo iliyokusudiwa kimbele, iliyokaa moyoni mwake. Lakini punde tu nuru hiyo ilipoangazia juu yake hapo, na yeye akaona kwamba huyo alikuwa ndiye Masihi, haikumchukua muda mrefu kuingia katika matendo. Hata alisahau chungu cha maji alichokuwa nacho mkononi mwake. Hivyo ndivyo alivyoingia katika matendo upesi. Ilimbidi kuwaambia watu, ilimbidi kumwambia mtu mwingine, kwa sababu kwamba yeye alikuwa na hakika kwamba alikuwa amempata Masihi. Huyo akaenda jijini na upesi akaingia katika matendo akiwaambia watu. Ilikuwa ni Petro, wakati alipokuwa amevua usiku kucha na alikuwa ameketi ukingoni asubuhi hiyo, wakati Yesu alipoazima chombo chake na alikuwa amekipeleka mbali kidogo kutoka ukingoni na alikuwa akiwahubiria watu. Ipo basi yeye akamwambia Simoni, tuweka mpaka kilindini na mkashushe kwa ajili ya kuvua samaki. Shusheni. Vema, Simoni akasema, mimi ni mvuvi. Ninajua wakati mwezi na ishara ziko sahihi. Ninajua wakati samaki wanakimbia. Nilizaliwa kwenye ziwa hili hapa. Nimevuta juu ya usiku kucha, wala sijapata hata samaki mdogo. Sijapata kitu. Kasema, hakuna samaki humo ndani. Bali, kwa neno lako, haya basi, nitashusha chini wavu. No, wewe huenda, hatuwezi kuelewa mambo haya, wewe. Naye Mungu ni zaidi ya ufahamu. Una budi kuamini hilo, unaona. Mungu anajulikana si kwa maarifa, si kwa elimu. Anajulikana kwa imani na imani pekee. Kwa neno lako, ninajua hakuna samaki humo, bali neno lako, kama wewe ulisema shusha chini, wapo samaki hapo. Wewe utatimiza. Imani itawaweka hapo. Hayo ndiyo yote. Nitashusha wavu. Kama watu wameketi hapa ambao ni wagonjwa na wanahitaji usaidizi kutoka kwa Mungu, kama ukisema, nimepitia kila mstari wa maombi, nimefanya kila kitu, bali kwa neno lako, ninaenda kushusha wavu. Ninakuja sasa hivi na ninaenda kupokea hilo. Ninaamini nipo katika uwepo wake. Na mimi na utambue hilo kwa unyenyekevu na uaminifu na kicho. Shusha wavu, ushikilie. Mungu alisema hivyo, na hilo hulifanya hivyo. Basi tunaona kwamba punde tu yeye akiwa ni mvua samaki, na alijua kile kilichokuwa kushika samaki waliojaza chombo kabisa, na yeye alikuwa ni mtu maskini. bali upesi aliingia katika matendo wakati Yesu aliposema, tangu sasa utashika watu. Haikumchukua muda mrefu sana, alijinyenyekeza, akaanguka chini mbele ya Kristo, akasema, ondoka kwangu Bwana, mimi ni mtu mwenye dhambi. Akasema, siwezi kabisa kukaa uweponi mwako. Jambo lile lile Isaya alilofanya, alisema, mimi ni mtu mwenye midomo yenye dhambi, na ninaishi miongoni mwa watu wenye dhambi. Ni hali ya jinsi gani aliyokuwemo. Petro alisema jambo lilo hilo na akajinyenyekeza, akaanguka kifudifudi na kumwomba Bwana amuondokee. Akasema, usiogope Petro, tangu sasa na kuendelea unaenda kuwashika watu. Ndipo akaingia katika matendo upesi sana. Wakati mmoja kulikuwa na mtu kipofu ambaye Yesu alimponya. Haikumchukua muda mrefu sana kuingia katika matendo. Aliingia katika matendo akieneza sifa yake kila mahali. Mtu fulani aliinuka na kusema, mbona, ni nani aliyekuponya? Kuhani aliuliza. Akasema, kamwambia ni nani aliyemponya. Kwanza waliuliza baba na mama. Ndipo mama akasema, vema, sasa waliogopa. Kwa sababu kama mtu yeyote angemkiri Yesu, mbona, alikuwa anaenda kuwaondoa kwenye sinagogi. Na wao wakalirudisha juu ya maskini mwana wao. Wakasema, yeye ni mkubwa kutosha, muulizeni. Naye akasema, mmoja Yesu wa Nazareti aliniponya. Akasema, mbona, mpe Mungu sifa. Akasema, sisi ndio hatujui chochote kuhusu huyu Yesu wa Nazareti. Akasema, yeye ni mwenye dhambi, usimpe huyo sifa yoyote, toa yote kwa Mungu. Na sasa sisi hatujui mahali yeye ametoka. Vema, mtu huyu kipofu alikuwa na swali zuri sana kwa ajili yao. Na yeye akasema, ni jambo la kigeni kweli kweli kwamba nyinyi nyote ndio viongozi wa kiroho leo hii, na mtu huyu amefungua macho yangu yaliyopofuka, na mimi nilizaliwa kipofu, na hata hivyo nyinyi hamjui mahali yeye ametoka. Naona sasa hilo ni jambo la kigeni. Hivi ningeweza kusema jambo lilo hilo, Mungu yeye yule aliahidi kuja juu ya kanisa lake katika siku hii ya mwisho, nao hawana jibu. Yeye apokeaye analo jibu. Nasema, kama yeye ni mwenye dhambi au sivyo, siwezi kusema hilo. Ila jambo moja ni jualo, ambapo nilikuwa kipofu wakati mmoja, sasa ninaweza kuona. Wakati mmoja nilikuwa mwenye dhambi, nimeokolewa kwa neema ya Mungu. Ninajua jambo fulani lilitendeka kwangu. Mimi, kuna jambo fulani lililotendeka. Unaweza kuliita mtakatifu anayejibingirisha, ama unaweza kuliita chochote upendacho, lakini hilo liliniokoa miaka 30 na kitu iliyopita. Na inazidi kuwa bora kila wakati, kwa hiyo ninaifurahia. Fulani alisema, wewe umerukwa na akili. Nikasema, vema basi, achana na mimi. Iko vizuri zaidi hivi kuliko nilivyokuwa vile vingine, kwa hiyo niache tu nikae jinsi nilivyo. Ninajisikia vizuri zaidi hivi na ninaendelea vyema. Ninaweza kufanya mengi zaidi. Naam Bwana, aliingia katika matendo moja kwa moja. Naam Bwana, alieneza sifa yake kila mahali. Watu kwenye Pentekoste punde tu walipoona kwamba Mungu alitimiza ahadi yake. Yesu alisema, tazameni, ninatuma ahadi, maandiko, ahadi ya Baba yangu juu yenu, lakini bakini, hiyo ni ngoja. Ngojeni huko juu kwenye mji wa Yerusalemu hadi mtakapojazwa na nguvu kutoka juu. Si mstari wa kwanza wa maombi ama wakati wa kwanza kupitia, bali kaeni tu hapo mpaka litukie. Unaona? Mpaka. Si siku moja, siku mbili au miaka 10, mpaka tu litakapotukia. Kaeni mpaka. Ndipo wakati walipojazwa na Roho Mtakatifu, waliingia katika matendo upesi sana. Wakatoka, wakaingia mtaani, na wakipiga makelele na kucheza dansi na kutenda kama watu walevi na kunena katika lugha zingine, na ni kufanya yasiyofaa jinsi gani. Walikuwa katika matendo upesi sana. Punde tu walipojinyenyekeza, wakaingia ndani na kufunga mlango na kungojea juu ya neno la Mungu. Kile tulichoona marafiki, najua muda unaenda na sitaki kuwaweka zaidi hata kidogo, bali tazama kile ambacho tumeona katika nini, katika miaka michache iliyopita, kinapaswa kumweka kila mmoja wetu katika matendo. Kinapaswa kutuweka katika matendo. Nini? Kwanza, kutufanya wenye kicho, wanyenyekevu na katika matendo. Na upendo ukiwaka mioyoni mwetu, ukijaribu kadri tuwezavyo kuona ulimwengu uliopotea. Na tukiona ishara ambazo Mungu, hata chini, kadri nijuavyo, hadi ya mwisho kabisa, ambayo kanisa linaenda kupokea kabla ya moto kushuka kutoka mbinguni. Nguzo ile ile ya moto iliyoonekana kule nyuma nyikani, ile ile ambayo ilimwangusha mtakatifu Paulo chini, ndio ile ile ambayo ina picha yake iliyopigwa yake moja kwa moja hapa, ikifanya jambo lile lile hiyo iliyofanya kule Masihi yule yule. Ukiweka uhai wa mboga ndani ya shina la tikiti maji, itazaa maboga. Ukiweka uhai wa mbalungi ndani ya mpea, utazaa balungi, kwa sababu ndio uhai ulioko ndani yake. Na ikiwa hiki ambacho tunakiona na kujua, maelfu kote ulimwenguni wanajua hicho, sayansi imekishuhudia hicho, kila mahali, picha zimepigwa, kipo papa hapa sasa. Hiyo ni kweli, kweli kabisa, kipo papa hapa sasa. Na kama hicho hakitoi aina ile ile ya uhai hicho kilitoa wakati hicho kilipokuwa ndani ya mtu Kristo Yesu, kama hicho hakifanyi jambo lile lile katika kanisa lake, basi si sahihi. Bali ikiwa hicho kinatoa uhai ule ule, inabidi kiwe ni nguzo ile ile ya moto ambayo iliongoza Israeli, inatuelekeza kwenye inchi ya ahadi. Katika nyumba ya baba yangu kuna makao mengi, ahadi ambayo yeye alitupatia, na hiyo hutuelekeza kule. Na sisi tunaiona hiyo ikithibitishwa kikamilifu, neno la Mungu likidhihirishwa. Viwete wanatembea, viziwi wasikia, vipofu waona, wafu wanafufuliwa, mawazo ya moyo hayawezi kufichwa, yanatangazwa moja kwa moja. Kazi zile zile ambazo yeye alifanya. Ni kitu gani? Mtu fulani. Ni Masihi. Ni Masihi, Mungu Roho Mtakatifu yeye yule. Hiyo inapaswa kuweka kanisa la Kipentekoste, badala ya kujaribu kukosoa hiyo, inapaswa kuwa katika matendo kila mahali kwa unyenyekevu na upendo, wakijaribu kumonyesha huyo kwa watu waliopotea na wanaokufa. Tunapaswa kumheshimu huyo, tunapaswa kumpenda yeye, tujinyenyekeze, tujifanye wenye kicho na kuwa katika matendo kama hawa maserafi walivyokuwa, pamoja na kicho na unyenyekevu, akithibitishwa wazi aliahidiwa kwetu katika siku za mwisho. Naye huyu hapa, tunamuona yeye. Yesu alisema hivyo, nasema hilo lingetukia, hili hapa, kabla tu haujateketezwa. Ishara hiyo ya kuja kwake inathibitisha kwamba kuja huko kumekaribia sasa. Ungeweza kuja wakati wote, sioni chochote cha kuzuia unyakuo wa kanisa hivi sasa. Vema, kutiwa alama, alama ya mnyama iko upande ule mwingine, kumbuka. Unaona uasi, unaingia basi kama kanisa. Sasa ngoja, mimi labda ningesema jambo fulani. Hiyo ndiyo njia yangu ya kuona hilo, unaona. Basi tazama, neno kwa neno tayari limetimizwa. Inapaswa kutuweka katika matendo. Hiyo ni kweli kabisa. Tunapaswa kuwa tukileta kila nafsi iliyopotea kwenye ufalme wa Mungu ambayo tunaweza. Kwa sababu moja ya siku hizi unaenda kuwaleta na haitafaa kitu. Lango utafungwa, hakuta kuwako tena. Lo, huenda wakachochewa kiakili na kusisimkwa na kupaza sauti na kuruka juu chini na kudai hili wajua. Lakini wakati mwanamwali aliyelala alipokuja kununua mafuta, kamwe hakuyapata hayo. Na hivi uliwahi kuona wakati katika historia yote ya siku hizi za mwisho, ambapo kuliwahi kuwa na wakati ambapo wa Presbiteri, wa Lutheri, kila kitu kingine kinajaribu kuja kwenye ujumbe wa Kipentekoste? Yesu alisema nini? Wakati walipokuja kununua, ulikuwa ni wakati ambapo bibi harusi aliingia ndani, bikira mwerevu aliingia ndani. Hawakupata mafuta, hawakuyapata hayo. Hayo ndiyo yote, hiyo ni kulingana na maandiko. Nanyi mnaona ishara hizi na mambo haya mengine. Kila kitu kimekaa katika utaratibu kwa ajili ya kuja kwake. Zamu ya saba, yeye aliingia ndani. Wengine walishikwa na usingizi katika zamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Ndipo katika zamu ya saba kukaja sauti, tazameni bwana harusi yuaja. Wakati wa saba wa kanisa, hiyo ndiyo zamu, wakati ambao uliitazamia. Na huu ni wakati wa kanisa la Laodikia mwishoni mwake. Amina. Loni, mbona msiamke enyi watakatifu wa Bwana? Kwa nini mnasinzia wakati mwisho unakaribia? Bali kumbukeni, kanisa katika wakati wa Laodikia unapaswa kuwa vuguvugu. Akasema, kwa sababu wewe unasema kuwa ni tajiri na una mali nyingi. Tena akasema, ujui kwamba uko uchi, kipofu, maskini, mwenye mashaka, nawe ujui. Akasema, itakutapika kutoka kinywani mwangu. Na hapa tuko kwenye mwisho wa mambo yote, mwisho wa historia, mwisho wa ustaarabu. Unaweza kuona, tazama nje mtaani. Nilikuwa nikizunguka na dereva wa teksi, alikuwa akinileta huku, akasema, pema, njia ya pekee iwezayo kujua, ikiona mtu akitenda hapa kama mwenye akili timamu, inajua yeye ni mgeni. Unaona, sasa, huyo ni mmoja wa madereva wenu wa teksi aliyesema hilo. Kasema wangenini, njia, si hapa tu, bali ni kila mahali. Mwisho wa kila kitu, jinsi walivyo katili, watu, na kila namna ya mambo maovu, na kile wao wanafanya. Ulimwengu umepotoka. Tazama nje mitaani, utazame tu, loo jamani, kila mahali. Sio tu katika Marekani, kila mahali. Mbona ni Sodoma mamboleo. Hakuna kitu cha kubakishwa, ila kuteketezwa, na hayo ndiyo yote, utafagiliwa mbali. Mungu atafanya hivyo, sheria zake zinahitaji hivyo, haina budi kufanywa hivyo. Wakati ubua wa mahindi umemaliza wakati wake, hauna budi kuangamizwa. Wakati ua likimaliza wakati wake, halina budi kufa. Na ustaarabu umemaliza wakati wake, wakati wa kanisa umemaliza wakati wake, madhehebu yamemaliza wakati wake. Huu ni wakati wa kuunganika. Una muungano wa taifa, kanisa lililoungana na juhudi zilizoungana. Ni ishara ya nini? Kristo na biberusi wake wanaungana. Hilo ndilo lililo, yote ni vivuli na mifano. Kila kitu kinataka kushirikishwa, kwa hiyo ni ishara. Kristo anajiandaa kuungana na biberusi wake. Karamu ya harusi inafanyika angani, kwa hiyo inapaswa kuliingiza kanisa katika matendo, wakati tukiona ishara zake hapa zimewadia. Lo, jamani, mambo haya yote ni ishara kwetu kila mahali. Lo, tunapaswa kuwa katika matendo. Sisi kama nabii wa kale Isaya, tunaona kile ambacho watu waliojiinua hufikia. Tunaona kile madhehebu haya yanayoinuka na kusema, "Pema, kwa sababu wewe si mmoja wetu, wewe hata huko ndani yake." Tunaona kile kinachowafanyikia. Wanapoteza nini? Kama tu vile wamepigwa na ukoma wa dhambi na kutokuamini. Wao wanapoteza msimamo wao kwenye neno la Mungu. Baadhi ya watu hawa wanajaribu, wanabadilisha, wanapoteza msimamo wao juu ya neno na kubadilisha hilo na kanuni za imani. Wanajipatia kitu gani? Uchafuko wa ukoma. Hiyo ni kweli. Kama vile Uzia wa kale akijaribu kuchukua mahali pa ofisi iliyotiwa mafuta, na hana chochote ila shahada ya udaktari au kitu fulani. Mungu haangalii shahada ya udaktari, yeye anaangalia mioyo minyenyekevu, mtu fulani ambaye atamwamini yeye. Lakini tumechukua wanaume na kuwaelimisha kuwa maaskofu na kila kitu kingine, makadinali na chochote zaidi, tukawaelimisha vya kutosha kushikilia ofisi ya kiungu pamoja na elimu ya kimwili. Tunahitaji ubatizo wa Roho Mtakatifu kuchukua ofisi hiyo. Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wetu. Yeye ndiye ambaye hujifanya mwenyewe kujulikana miongoni mwetu, ishara ya wakati, siku za mwisho. Lakini sisi kama Hezekia umeinuliwa, wanafikiria tu kwamba wanaweza kuchukua mahali pao. Angalia kile matokeo ya ono yalimfanyia nabii. Sasa yeye alikuwa nabii, alikuwa chombo kwa ajili ya neno la Bwana kujia. Alichaguliwa, akazaliwa nabii, hatimaye akatoa maisha yake, akakatwa vipande vipande kwa msumeno. Bali tunaona ya kwamba nabii huyu mashuhuri, wakati alipoona ono hili kutoka mbinguni na kuona utaratibu jinsi Mungu alivyokuwa anatayarisha watu wake, mbona ilimsababisha nabii kukiri kwamba yeye alikuwa ni mwenye dhambi. Na sisi tunataka kuwa wakubwa sana na kuvaa namna fulani ya ukosi mkubwa uliopinduliwa, namna fulani ya nguo, mwajua, zinazotufanya kuonekana watakatifu sana na wenye kicho. Hakuna utakatifu kwetu sisi. Hatuwezi kuwa watakatifu. Utakatifu ni wa Mungu. Unaona? Hakika, si kanisa takatifu, si mlima mtakatifu, ni Mungu mtakatifu. Hiyo ni kweli. Si watu watakatifu, Mungu mtakatifu. Ni Mungu ndani ya watu. Petro alitaja mlima wa kugeuka sura, mlima mtakatifu. Ilimaanisha kuwa Mungu mtakatifu alikuwa juu ya mlima. Iangalie sasa, unaona? Lakini ilikuwa ni Mungu mtakatifu huko, uwepo wa Mungu uliofanya kuwa mtakatifu. Ni uwepo wa Mungu katikati yetu sasa unaoleta utakatifu. Si utakatifu wangu, si wako, bali utakatifu wake. Uwepo wake ndio ambao huleta utakatifu. Unapaswa kujinyenyekeza, kujifunike katika kicho, unyenyekevu na kusema, "Bwana Yesu, nipokee katika ufalme wako." Utakatifu wake si wetu. Roho Mtakatifu. Nabii aliungama, ilimsababisha kusema, "Mimi ni mtu mwenye midomo michafu." Nabii, Mungu, tunahitaji ono jingine kama hilo. Wakati alipoona huko juu, nini? Aliona nguvu hii ya Mungu itakasayo. Sasa angalia jinsi Mungu alivyofanya. Alimtuma mmoja wa maserafi na akachukua koleo, akachukua kala moto kutoka kwenye madhabahu na kuliweka mikononi mwake. Akaja akaweka kichwa cha Isaya nyuma na kugusa midomo yake, kasema, "Uovu wako umeondolewa." Ndipo Isaya akajifunza somo jingine. Wenda nikaingiza hili ndani. Wenda halifai sana, lakini naamini linafaa. Hivi ulitambua, Mungu huwatakasa manabii wake kwa moto, si kwa theolojia au kitabu cha namna fulani. Unaona, yeye huwatakasa watu wake kwa moto, Roho Mtakatifu na moto. Si kwa taarifa ya kanuni za imani ama vitabu au kitu fulani ambacho inakubidi kujifunza, dundo la maombi na kadhalika. Yeye huwatakasa kwa moto kutoka kwenye madhabahu. Hivyo ndivyo yeye humweka katika utaratibu. Naam, Bwana. Hivyo ndivyo yeye alivyowatakasa manabii wake hapo mwanzo, wakati watu 120 walikuwa katika chumba cha juu, Roho Mtakatifu alishuka na ndimi za moto zikawakalia juu yao, walitakaswa na tayari kwa utumishi. Hivyo ndivyo Mungu hutakasa, si kwa masomo, kupata shahada ya kwanza ya sanaa ama PhD, bali kupata moto mtakatifu kutoka mbinguni ambao huondoa uongo kutoka midomoni mwako na kuondoa ubinadamu kutoka kwako, kuchoma na kuondolea mbali upuzi huo, takataka hiyo ya ulimwengu, na kuweka uwepo wake mle ndani na kuishi kupitia mtu huyo. Moto mtakatifu ndio ambao Mungu hutakasa kanisa lake kwao. Isaya alijifunza hilo. Tunapaswa kujifunza hilo kwamba Mungu hatakasi kwa maarifa, yeye hutakasa kwa moto. Unaona jinsi alivyo nabii aliyeandaliwa. Sasa yeye alitakasa midomo yake, akaondolea mbali uovu wake. Ndipo baada ya kufanya hivyo, akakiri, akajinyenyekeza, akasema, mimi ni mtu mwenye midomo michafu, wakati alipoona uwepo wa Mungu. Je, mnanifuata? Ni nini sisi, ni nini tunachojua sisi sasa hivi? Tuko katika uwepo wa Mungu. Hiyo ni kweli. Hivi sasa tumeketi. Je, nyinyi hatuwezi kufahamu hilo, bali tuko katika uwepo wa Mungu sasa. Tunamuona Mungu. Je, mnaamini yeye yupo hapa? Hakika yeye yupo hapa. Sisi, mimi ni ndugu yenu, lakini yeye alisema, kazi nizifanyazo yeye atanini, nanyi pia mtazifanya. Je, hilo ndilo yeye alilosema? Pema, kama yeye yupo hapa, Roho wake yupo hapa, hilo ndilo humfanya yeye. Basi ikiwa sisi tunaweza kujisalimisha na kuondolea mbali mawazo yetu wenyewe, kama tu vile hii haina mawazo yoyote, basi sauti nyingine inaweza kunena kuipitia. Hiyo ndiyo njia. Kama tunaweza kujifanya tupu sisi wenyewe, hiyo hapo ndiyo siri. Jiondoe mwenyewe, halafu Mungu anapata. Ondolea mbali mawazo yako mwenyewe, ondolea mbali njia zako mwenyewe, na ndipo umruhusu Mungu kutembea. Kama yeye ni Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Mnaamini hilo? Wewe muamini yeye sasa hivi na uone kama ni hivyo. Nimekuwa nikimtazama jamaa huyu mdogo aliyeketi hapa, papa hapa mbele zangu. Una kadi ya maombi? Wewe, ikiwa Mungu ataniambia kilicho kufanya uketi hapo, unaamini? Ni shida ya kiroho, umefungwa kabisa na hujui jambo la kufanya. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Vema, yote yamekwisha. Ichukue neno kile ambacho nimesema na yote yamekwisha. Je, mnaamini hilo? Mama huyo mweusi anayeketi moja kwa moja hapo nyuma akimtazama, anao ugonjwa wa moyo. Je, unaamini kwamba Mungu atakufanya mzima? Hakika. Unaamini? Vema, unaweza kupata uponyaji wako. Je, unaamini yeye ni yule yule jana na mwanamume huyo, huyo mzungu aliyenua mkono wake? Je, unaniamini mimi kuwa ni nabii wa Mungu, mtumishi wake? Sikujui. Wewe ni mgeni kwangu. Una kadi ya maombi au chochote? Wewe ni mwanamume tu aliyeketi hapa. Vema, Bwana, una kivimbe katika koo lako. Hiyo ni kweli. Je, hiyo ni kweli? Je, unaniamini mimi kuwa ni nabii wake? Unaniamini mimi kwa moyo wako wote? Una jingine? Una mzigo moyoni mwako? Ni kuhusu msichana mdogo, mjukuu wako. Ana mkono mbaya. Hiyo ni kweli. Je, hiyo ni kweli? Una muungano mzuri. Hebu kidogo, wewe hutoki hapa. Umetoka Connecticut. Nalo jina lako ni Wilson. Jina lako la kwanza ni Art. Art Wilson. Hiyo ni kweli kabisa. Je, hiyo ni kweli? Je, mnaamini? Kweli. Yupo mama anayeketi moja kwa moja hapa nyuma, mama mweusi, anaonekana kama amevaa kitu kama koti la manjano. Naam, kijani kibichi cha divai. Anaomba. Una kadi ya maombi? Una kadi ya maombi? Huna. Unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Mimi ni mgeni kabisa. Sisi ni jamii mbili za watu. Wewe, lakini unaomba. Huyo ni wewe. Naam. Je, unaamini kwamba Mungu anaweza kuniambia shida yako? Una kivimbe. Hiyo ni kweli. Unalo jambo fulani moyoni mwako pia. Unaomba. Ni rafiki ana shida ya figo. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Vema. Sasa unaweza kupata haja yako. Ninaisai imani yako. Ni kitu gani? Wakati nabii alipoona kwamba alikuwa katika uwepo wa Mungu, alijinyenyekeza. Tazama, kwanza alijinyenyekeza, ndipo moto ukamtakasa. Na baada ya moto kumtakasa, basi ilikuwa ni Isaya aliyetakaswa. Wakati aliposikia sauti ya Mungu, kasema, ni nani atakaye kwenda kwa ajili yangu? Aliingia katika matendo. Mimi hapa, nitume mimi. No, jamani. Wakati kaa la moto lilipokuwa limemgusa nabii, ikimfanya kuwa safi kabisa, wakati sauti ya Mungu iliposema, ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo akajibu, Bwana, mimi hapa, nitume mimi. Amina. Huo ulikuwa ndio wito wa Isaya aliyetakaswa baada ya Roho Mtakatifu kumtakasa. Hakuhitaji ujuzi wowote wa kiseminari, hakuhitaji ujuzi wowote wa kitabuni. Alikuwa ametakaswa na moto wa Mungu na kuitwa kuingia katika matendo. Ilikuwa ni kitu gani? Wakati alipomwona Mungu katika matendo, aliingia katika matendo. Tunamwona Mungu katika matendo. Ni wakati kwa ajili ya kanisa kuingia katika matendo na kuwa mifano ya kile Mungu alicho. Je, mnaamini hilo? Ni wangapi wanataka kuungama makosa yenu yote na kila kitu sasa na kusema, Mungu nitakase, mponye mvulana huyo. Wakati kaa la moto lilikuwa limemgusa nabii, hebu tusimame kwa miguu yetu. Itakomea papa hapa, muda unaenda sana. Amini kwa moyo wako wote sasa. Na watakeni muinamishe vichwa vyenu, kumbukeni baada ya yeye kumuona Mungu. Hiyo hapo tena. Amina. Sasa chochote chaweza kutokea. Chochote chaweza kutokea. Wakati kaa la moto lilipokuwa limemgusa nabii, likimfanya kuwa safi kabisa, wakati sauti ya Mungu iliposema, ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo akajibu, mimi hapa, nitume mimi. Nena Bwana wangu. Inueni mikono yenu sasa. Lo, nena Bwana wangu. Nena, nami nitakuwa mwepesi kukujibu wewe. Nena Bwana wangu. Nena Bwana wangu. Nena, nami nitajibu. Bwana, nitume mimi. Lo, mamilioni sasa wanakufa katika dhambi na aibu. Tazama kwenye mitaa yenu. Lo, kisikie kilio chao chenye huzuni na uchungu. Lo, hima ndugu, hima kwa ajili ya wokovu wao. Upesi jibu. Bwana, mimi hapa. Nena Bwana wangu. Maanisha kabisa sasa. Nena Bwana wangu. Nena, nami nitakuwa mwepesi kukujibu wewe. Nena Bwana wangu. Nena Bwana wangu. Nena, nami nitajibu. Bwana, nitume mimi. Hebu tuweke mikono yetu juu ya moyo wetu huku tukivumisha. Fanya ungamo lako, useme, Bwana, mimi ni mwanaume mwenye midomo michafu. Mimi ni mwanamke mwenye midomo michafu. Hebu tuwe na maungamo halisi, tutakuwa na uamsho kweli kweli. Kwanza utakaswe. Angalia, ilibidi nabii atakaswe kwanza. Moto ulimgusa, ndipo akaingia katika matendo. Bwana, nipe juhudi moyoni mwangu. Weka kitu ndani yangu ambacho sina, Bwana. Weka upendo wako na moto ndani yangu, ndipo unitume. Sasa fanya maungamo yako, muamini Mungu kwa moyo wako wote. Nena Bwana wangu. Nena Bwana wangu. Lo, nena. Nami nitakujibu wewe upesi. Nena Bwana wangu. Nena Bwana wangu. Nena, nami nitajibu. Bwana, nitume mimi. Likimfanya safi kabisa, wakati sauti ya Mungu iliposema ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu, ndipo akajibu, Bwana, hapa nitume mimi. Nena. Sasa mwache Mungu anene na moyo wako sasa kwa unyenyekevu kabisa, kwa utamu, kwa kicho katika uwepo wake. Kila mwenye dhambi, kila mtakatifu, hii ni kwa ajili yetu sote. Ni kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya wote. Huu hapa uwepo wake, yeye yupo hapa, kile yeye alichosema yeye angefanya. Ishara ambayo yeye alisema tungepata, yeye huyu hapa. Huku muziki ukipigwa kwa utamu, hebu tukiri tu makosa yetu. Mimi si kitu bure hata hivyo Bwana. Nena na moyo wangu, nitakase kwanza Bwana, nitume Roho Mtakatifu na unitakase. Ninajua nipo katika uwepo wako. Ninakuona wewe kama Isaya alivyokuona wewe ukitembea. Mahali pamejaa si moshi sasa, pamejaa nuru, pamejaa utukufu. Ee Bwana Mungu, Muumba wa mbingu na nchi, wakati hili likiwa niani mwetu, tunaona kile kinachofanyika kwa watu walioinuliwa juu. Wote walikuwa ni mifano kwetu. Tunaona kile unyenyekevu na maombi kwa waliookolewa kinachomaanisha. Ninaomba Baba wa mbinguni sasa hivi tu kwa ajili ya kusanyiko hili na kwa ajili yangu mwenyewe. Bwana, ondoa kwangu chochote ambacho si kama wewe. Ninakutaka wewe uishi ndani yangu Bwana. Ninataka Roho wako pamoja na utangulizi. Ninakutaka wewe uishi kikamilifu sana ndani yangu, hata si mimi mwenyewe tena, kwamba nitembee tu na kuzungumza na kuishi ndani yako. Tujalie Bwana. Mimi hapa, nitakase Bwana, nitakase kanisa hili, tutakase sote pamoja. Ondoa ugonjwa, ondoa dhambi, ondoa kutokuamini, ondoa shaka, ondolea yote mbali. Naomba Roho Mtakatifu aje sasa akiwa na kaa la moto kutoka madhabahuni, cheche mpya ya Pentekoste, na kutakasa kila moyo hapa ndani. Tutwae Bwana, sisi ni wako. Tunakuamini wewe, tujalie Baba. Nena Bwana wangu, nena nami nitajibu, Bwana, nitume mimi. Wote wanaotaka na watafanya, na ameweka wakfu maisha yenu kwa Kristo upya sasa hivi, na unataka kujiweka wakfu katika uwepo wake. Kama ningeanza kuita kile ambacho nimeona, ingechukua kila mtu humu ndani, ninaamini sasa hivi. Ninawajua, mnajua nisingesimama hapa na kusema hilo kama mtumishi wa Kristo bila ya hilo kuwa tu kila mahali. Mko katika hali sasa hivi kuanza Pentekoste mpya. Hiyo hakika ni kweli marafiki. Jinyenyekezeni tu, funika uso wako, funika miguu yako, mkaribie tu yeye. Inama chini na ufanye maungamo yako na uamini. Je, unataka kufanya hilo? Kama mnataka, inueni tu mikono yenu wakati tukiimba, nena Bwana wangu. Nena Bwana wangu. Ombeni sasa. Nena Bwana wangu. Nena nami nitakuwa mwepesi kukujibu wewe. Lo, nena Bwana wangu. Nena Bwana wangu.